Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Yang kami hormati Ustaz Suroso Abdussalam, Bapak RW, Bapak Heru Hermanto, kepada Bapak-bapak para RT, selanjutnya pengurus Musalla Al Anwar Ustaz Muhammad Siddiq, para sesepuh Gang Anwar, remaja Mutiara Hadis, serta ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya kepada ketua pelaksana beserta seluruh stafnya yang telah bersusah payah sehingga acara ini dapat terselenggara. Hadirin dan para undangan yang kami hormati. Berbagai paham dan aliran saat ini dapat dikatakan banyak menjamur pada masyarakat Islam Indonesia. Berbagai cara dan upaya dilakukan dalam upaya mendapatkan pengikut. Ada yang baru saja timbul dan ada pula yang sudah lama berkembang. Hal ini tentu saja membutuhkan kewaspadaan tersendiri bagi para pemeluk agama Islam. Salah satu yang perlu kita ketahui yaitu NII, Negara Islam Indonesia. NII adalah sebuah fenomena yang tak dapat dilepaskan dari sejarah pergerakan Islam Indonesia, baik dulu maupun sekarang. Sebagai sebuah pergerakan, memang tak akan bisa dihindari dari pujian, kritikan, dan bahkan kecaman, baik dari kawan maupun lawan. Untuk itu, pada kesempatan ini, Ustaz Suroso Abdussalam sebagai mantan aktivis atau pejabat NII yang sekarang bermanhaj salaf akan mengupas bagaimana sebenarnya seluk-beluk akidah NII, khususnya pemahaman tentang Tauhid Mulkiyah dan pemahaman iman, hijrah, dan jihad, lalu menimbangnya dengan timbangan manhaj as-salaf. Oleh karena itu, dalam rangka ikut serta mensiarkan dakwah Islamiyah, kami dari pihak lembaga dakwah dan ta'lim yang bermarkas di Jalan Gudang Peluru Raya, Blok B1, Nomor 8, Jakarta Selatan, bekerjasama dengan Mutiara Hadis, remaja Mutiara Hadis mengadakan suatu forum bedah buku dengan judul NII dalam Timbangan Akidah, karya Ustaz Suroso Abdussalam, yang saat ini juga sebagai presentator dalam bedah buku. Kami mengajak para hadirin sekalian untuk ikut berpartisipasi serta berperan aktif dalam mengikuti acara tersebut. Sekaligus kami juga mengajak para hadirin mengunjungi maktabah kami, Eldata. Maktabah itu perpustakaan, sambil menimba ilmu sebanyak mungkin, karena perpustakaan ini dibuka untuk umum dan gratis. Kita juga membuka konsultasi hukum Islam di sana, serta mengadakan kuis perpustakaan dua mingguan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Mungkin para bapak-bapak sekalian atau para undangan bingung melihat ini spanduk kita dengan semuanya bertuliskan bahasa Arab, cuma ada di sini remaja Mutiara Hadis. Ini tulisannya tak lain adalah An-Nadwah Haulal Kitab Harkah Infisaliyah Ad-Daulah Al-Islamiyah Indonesia Fi Mizanil Aqidah Al-Mu'allif Suroso Abdussalam. Artinya, bedah buku tentang NII, Harakah Infisaliyah Daulah Islamiyah ini adalah NII, fi mizanil akidah, dalam timbangan akidah. Al-Mu'allif Suroso Abdussalam, pegarangnya adalah Suroso Abdussalam. Yunazzimuha Qismul Maktabah Bijam'iyah Ad-Da'wah wa Ta'lim Jakarta, yang diselenggarakan oleh Divisi Perpustakaan Jam'iyah Ad-Da'wah dan Ta'lim di Jakarta, bita'awun ma'a Remaja Mutiara Hadis, bekerja sama dengan Remaja Mutiara Hadis. Semoga acara bedah buku ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat membuka cakrawala berfikir kita terhadap pengamalan nilai-nilai Islam secara sempurna dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini sekedar salam perkenalan dari Perpustakaan Eldata. Kalau ada kekhilafan-kekhilafan di dalam sambutan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah. Acara pertama, pembukaan dan sambutan-sambutan telah kita lalui dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu bedah buku NII dalam timbangan akidah, penulis Ustadz Suroso Abdussalam. Adapun pembicaranya saat ini yaitu penulis buku sendiri yaitu Ustadz Suroso Abdussalam, dan yang bertindak sebagai moderator adalah Saudara Amin Agustin, serta sebagai saksi yaitu Saudara Zaki. Ya. Yeah. Yang akan dimoderatori oleh Saudara Amin Agustin. Adapun sebagai saksi masih dalam konfirmasi dan belum hadir di antara kita. Oke. Okay. Mungkin sambil menunggu saksi kita mulai saja ke acara intinya. Tentunya kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, penasaran seperti apa sih sebenarnya NII itu? Apakah ya nanti kita dengarkan dari pembicara. Baik, kepada Saudara moderator, Saudara Amin Agustin, dan kepada Bapak Ustadz Suroso Abdussalam sebagai pembicara, kami persilakan untuk naik ke podium. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayuhal jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan kita dengan berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti acara seminar tentang N11. Semoga yang kita ikuti ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada manusia biasa yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'in serta seluruh pengikutnya yang insyaallah istiqomah sampai akhir zaman. Ayuhal jamaah rahimakumullah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak tentang N11 yang memang di antara begitu banyaknya fenomena pergerakan Islam khususnya di Indonesia ada banyak yang menawarkan tentang hal-hal yang bersifat keislaman, tetapi banyak yang belum mengetahui hakikatnya sehingga banyak yang terjebak pada sebuah aliran sesat gitu. Maka salah satu dari yang menjadi fenomena di tengah-tengah pergerakan Islam di Indonesia khususnya adalah N11. Maka alhamdulillah pada saat ini di tengah-tengah kita adalah salah seorang bekas aktivis N11 yang beliau berdasarkan informasi yang tadi didapatkan telah duduk di tingkat provinsi di N11. Kemudian sebelum kita buka, saya akan membacakan biodata Ustadz. Pertama, nama Ustadz Suroso Abdus Salam, tempat dan tanggal lahir Pemalang, tanggal 31 Maret 1965, alamat di Bojonggede, Bogor, nomor HP 0812-871-4494. Pendidikan terakhir S2 UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Aktivitas sekarang adalah bidang dakwah, pendidikan, dan jurnalistik. Status marital, menikah dengan 4 anak. Moto hidup, hidup adalah perjuangan, berjuanglah agar dapat hidup dunia dan akhirat di dalam ridho yang maha hidup kekal. Ayo jamaah rahimakumullah, mari untuk mempersingkat waktu kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz dipersilakan. Persentase sampai jam 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisha'a wa attaqullaha alladhi tasa'alu nabi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladhina amnu taqullaha wa kulu qalan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faja fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdatsatuha wa kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah. NII, orang menyebutnya, ada yang bilang N11. NII itu singkatan dari Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh proklamatornya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, orang menyingkatnya SMK, pada tanggal 7 Agustus 1949. Pada saat mereka memandang Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah habis dengan agresi militer Belanda yang pertama dan kedua, yakni wilayah Republik Indonesia tinggal Jogja itu pun disikat habis oleh Belanda, kemudian menyerah, para pimpinannya dibuang ke Pulau Digul, kemudian utusannya mengadakan sidang di Belanda, KMB. Ya, ada utusan dari pemerintah RI, ada utusan dari Belanda, kemudian dari negara-negara federal yang lainnya. Dari Belanda itulah sudah ditiadakan adanya proklamasi 17 Agustus 45. Termasuk Undang-Undang Dasar 45 sudah tidak ada. Lahir dari KMB itu muncul kemudian RIS, Republik Indonesia Serikat, dengan undang-undang dasarnya namanya Undang-Undang Dasar tidak 45. Nanti Undang-Undang Dasar sementara 50 begitu. Nanti juga disebut pula Undang-Undang Dasar RIS. Atas dasar itu, orang-orang yang di NII yang semula adalah Masyumi Jawa Barat. Pak Kartosuwiryo itu pimpinan Masyumi Jawa Barat di bawah Pak Natsir. Pak Natsir pimpinan pusat. Yang karena wilayah RI itu harus pindah ke Jogja, tentara Siliwangi pindah semua ke Jogja, maka organisasi Islam yang di bawah RI seperti Masyumi juga konsekuensinya harus pindah ke Jogja. di situ menolak Pak Kartosuwiryo. Kami nggak mau tunduk kepada aturan Belanda, harus mengikuti Belanda. Karena itu RI yang sudah mengikuti Belanda sudah habis, nggak ada lagi. Dengan demikian Indonesia terjadi vacuum of power, terjadi kekosongan kekuasaan. Karena itu muncul proklamasi 7 Agustus 49. Ini sedikit latar belakang tentang NII. Saya tidak hendak meninjau dari sisi sejarah, dari sisi politik, ataupun dari sisi yang lain, tidak. Untuk tinjauan ini sudah saya tulis dalam buku tersendiri. Tinjauan sejarah sudah selesai saya tulis tahun 2000, dari tahun 1905 yang menjadi cikal bakal NII, ya, mulai dari Sarekat Dagang Islam, SI, PSII, kemudian NII, dan seterusnya. PSII sendiri terpecah menjadi tiga. Ya, ada yang merah yaitu menjadi komunis, ya, nanti. Nah, saya nggak meninjau dari sisi ini. Untuk sejarah sudah ada tulisan buku sendiri. Dari tinjauan politik juga sedang ditulis, belum selesai. Dari sisi yang lain ada tinjauan sendiri. Kali ini dan yang sudah ditulis selesai tahun 2000, yakni tinjauan dari sisi akidah. Mengapa? Ini saya ambil yang paling pokok, yang paling utama saya tulis, karena akidah adalah dasar, fondamen. Kalau salah dari sisi ini, salahlah sudah. Mengapa NII kok ditinjau dari akidah? Karena NII mengatasnamakan Islam. Berbicara Islam, pertama harus dilihat akidahnya. Kalau sudah berbicara Islam, tapi akidahnya salah, ente mau bicara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, apapun, menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Kalau sudah akidahnya salah. Sholat, shaum, zakat, haji, apapun menjadi tidak ada nilainya kalau akidahnya salah. Maka ini paling pokok. Ibarat rumah, fondamen itulah fondasi. Akidah itulah fondasi. Kalau fondasinya kropos, mesti rumah itu akan hancur. Kena angin sedikit saja akan hancur. Ini mengapa begitu penting, harus saya lihat dulu dari sisi akidah. Kemudian ada kritik datang dari pihak lain. Mengapa negara lain kayak RI gak ditinjau pula dari sisi akidah? Saya tidak hendak meninjau RI maupun negara Amerika, maupun negara Malaysia, maupun negara yang lain. Mengapa? Karena itu semua, negara itu semua yang disebutkan tadi, tidak mengatasnamakan Islam. Itu, tidak mengatasnamakan Islam. Kalau seandainya mengatasnamakan Islam, akan saya tinjau pula. Akan saya timbang pula. Nah, karena NII mengatasnamakan Islam, maka saya timbang. Karena bicara Islam, ada ukuran. Nah, mau menimbang, mau mengukur, harus punya timbangan. Harus punya ukuran. Sama kalau kita tidak mau mengukur meja ini, tentu kita harus punya ukuran untuk bisa mengukur. Ya, ini harus punya penggaris minimal. Atau punya meteran. Satu. Meterannya sudah ada bicara Islam. Yakni itulah yang dicanakan Rasulullah SAW dan dituliskan oleh para sahabat. Mereka lah yang diridhoi oleh Allah. Itu jadi ukuran. Karena Islam ini bukan bikinan saya. Bukan bikinan bapak-bapak atau bukan bikinan para ustadz, para kiai dan sebagainya. Tidak. Islam itu dari Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau ajarkan, beliau contohkan dan diterima oleh generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat. Dari para sahabat itulah dakwah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu yang jadi ukuran itu, Islam sebagai pamer Rasulullah dan para sahabatnya. Itu jadi ukuran. Mengapa itu harus jadi ukuran, jadi timbangan, jadi meteran ibaratnya? Karena itu yang ditegaskan dalam Al-Quran Sunnah, nanti kita sebutkan. Itu satu, ukurannya jelas. Yang kedua, siapa yang mengukur? Kalau orang yang mengukur itu tidak mengerti ukuran ini, maka percuma. Ibarat saya mau mengukur meja ini, ukurannya sudah ada, meteran ada. Tapi saya nggak bisa baca meteran, saya buta huruf misalnya. Sekalipun meteran sudah ditaruh untuk mengukur meja, giliran ditanya berapa panjangnya meja ini, saya nggak bisa bilang. Mengapa? Saya nggak bisa baca berapa panjangnya ini. Nggak bisa baca angka-angkanya. Dengan demikian, ukurannya sudah ada, maka orang yang mau menimbang itu juga orang yang telah menempuh timbangan itu. Artinya telah menggunakan timbangan itu dan dia ada dan dia menjiwai timbangan itu. Sehingga bisa. Kedua. Yang ketiga, yang akan diukur. Kalau tadi meja, ada mejanya yang mau diukur. Sekarang yang mau diukur, ini apa ada? Ini ada. Ajarannya gimana? Akidahnya gimana? Ada. Itu diambil dari mana? Pertama diambil dari dokumen-dokumen resmi NII. Yo, banyak sekali dokumen resmi NII yang semua sudah saya tulis di dalam buku ini. Ya, sebagian besar. Lah, untuk bisa tahu dokumen-dokumen ini tentu orang yang pernah aktif di sana. yang aktif tidak sekedar sebagai rakyat, sebagai pengikut, atau hanya sebagai pejabat di sana tingkat bawah karena nggak dapat. Yang dapat dokumen-dokumen ini yang sudah jabatan minimal tingkat daerah ke atas. Itu pun kalau tingkat daerah itu hanya pimpinan satu komandan satunya yang dapat dokumen-dokumen itu ke atas. Nah itu, dengan demikian tidak akan pernah tahu tentang NII kalau bukan orang dari NII. Ibarat saya tidak akan tahu isi rumah ini, paling saya tahu dari luar, oh rumah ini catnya warna ini dan sudah titik. Tapi di dalam isinya apa? Ada kursi kah? Ada meja kah? Ada lemari kah? Dan seterusnya. Bagaimana kehidupan dalam rumah itu? Yang tahu orang yang dalam rumah itu. Nah ini telah saya penuhi. Dan pula orang yang aktif mengajarkan ajaran NII ini telah saya penuhi selama lebih dari 10 tahun. Dan sumber lainnya adalah tentu dari kebijakan-kebijakan para pimpinan NII. Itu pun ada pada saya, data-data yang saya gunakan untuk nulis ini. Juga dari ajaran-ajaran yang sampaikan para ustadznya dan sebagainya. Juga binaan-binaan kepada warga NII-nya. Dari data-data primer, data-data pertama, dan saya pelakunya pula, maka telah cukuplah secara ilmiah buku ini memenuhi syarat. Jadi secara ilmiah telah memenuhi syarat. Kemudian saya berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menghilangkan satu kecenderungan saat saya menulis. Yakni, pokoknya saya tulis datanya demikian, kemudian timbangannya demikian, baru terakhir disimpulkan. Oh, kalau begitu, NI demikian-demikian. Bab terakhir saya sebutkan tentang apa yang menjadi penyebab kok NI terprosok seperti itu. Apa menjadi faktor penyebabnya? Saya tuliskan. Lalu, apa yang menjadi menjadi jalan keluar, nasihat sifatnya, agar orang-orang yang telah terperosok ini segera sadar kembali. Itu pun saya tulis dalam bab tersendiri. Jadi telah cukup lengkap dalam buku ini. Sebaiknya, ini idealnya, orang mau bedah buku itu, semua peserta telah membaca buku ini. Itu idealnya. Namun saya dengar dari panitia karena adanya banyak kendala, akhirnya buku ini nggak bisa dimiliki. Akhirnya diminta saya membuat sedikit ringkasan. Ya ringkasan pokok-pokoknya saja, akhirnya saya buatkan makalahnya serba sedikit. Dan itu yang mungkin dibagikan. Dan hari ini biar lebih jelas, saya meminta untuk dalam bedah buku dihadirkan overhead projector agar bisa ada gambaran yang jelas, terutama untuk mereka yang tidak membaca buku ini, belum membaca buku ini, maupun belum baca makalah singkat, maka dengan melihat transparan akan bisa lebih jelas. Jadi tidak sekedar mendengarkan, tapi bisa melihat. Mari kita ikuti pembahasannya. Itu ringkasan global dari awal sampai akhir tentang isi buku. Pertama, di dalam pengantar, saya menuliskan, karena tulisan ini tidak hanya saya tujukan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir kepadanya buku ini, tetapi juga khususnya kepada pihak NII. Ya, pihak NII. Dengan pengantar saya berikan di situ, ya, sebagai berikut. Pengantar sini intinya saya menuliskan satu harapan. Yakni harapan bahwasanya saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar terutama khususnya pihak NII itu memiliki dada yang lapang, ya, memiliki dada yang lapang, pikiran yang jernih, kemudian memiliki semangat yang kuat di dalam mencari kebenaran, mencari al-haq, karena kebenaran ini modal hidup dunia sampai akhirat. Ya, kemudian juga sabar di dalam menanggung konsekuensi, ya, atas seorang yang pencari al-haq itu memiliki konsekuensi. Juga bersedia dengan penuh tulus ikhlas, ya, penuh tulus ikhlas untuk setelah mengetahui bahwasanya dirinya salah di dalam memahami Islam, maka hendaknya rujuk. Orang ikhlas seperti itu, ya, bukan karena alasan dunia, karena kursi, karena jabatan, karena wanita, karena tahta, karena yang lainnya. Tidak, kalau benar-benar orang ikhlas tahu dirinya keliru, tahu mana yang benar, maka detik itu dia akan rujuk. Tidak butuh waktu lama-lama, karena dia memang mencari al-haq. Seperti itu yang saya maksudkan. Rujuk kepada siapa? Ya, ini untuk memahami Islam, memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh. Salafus Soleh itu generasi terdahulu yang soleh. Siapa? Rasulullah dan para sahabat. Itu, karena itu yang dijamin benar oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah pula yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Atau ahli hadis lah disebut pula, atau ahlu sunnah disebutnya, atau disebut pula al jamaah. Nah, ya, seperti itu. Ini harapan saya. Harapan ini tentu bisa terpenuhi, bisa tidak. Karena itu saya hanya bisa berharap. Kemudian dalam mukadimah, yakni bab kedua buku ini yang saya tulis, NII dalam Timbangan Akidah, di situ saya nyatakan dengan tegas, karena terjadi salah paham, biasa orang-orang NII khususnya akan salah paham. Ya, kalau sedikit berbeda dengan dirinya akan salah paham, susah untuk memahami pandangan orang lain. Saya nyatakan di situ bahwasanya tegaknya khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah atau negara Islam dalam makna yang sesungguhnya, ya, makna yang sesungguhnya. Ya, bukan negara Islam, daulah Islam sebagai NII, bukan itu. Ini dalam yang mana yang sesungguhnya, ya, itu merupakan sebuah kemestian. Akan tetapi, jika mau menegakkan daulah Islamiyah, mau menegakkan negara Islam, yang bisa negara Islam atau daulah Islam, dalam Islam itu seluruh dunia, tidak hanya dibatasi Sabang sampai Merauke, terlalu kecil. Terlalu kecil. Bicara daulah Islam, negara Islam dalam konsep Islam itu seluruh dunia. Ini pun perlu ada penjelasan makna ini. Mungkin bukan di sini saatnya. Ya, bukan di sini untuk menjelaskan itu, bukan. Tetapi yang penting di sini adalah cara untuk menempuh, ya. Cara atau manhaj atau dalam bahasa kampusnya metodologi, ya, dalam menempuh itu, yaitu dalam menegakkan daulah Islam, kalau mengikuti caranya sendiri pasti akan keliru. Tapi harus mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Insyaallah akan benar. Ini yang saya persoalkan. NI tidak menempuh cara ini, tapi mengikuti caranya sendiri. Lalu bagaimana mungkin akan tercapai itu daulah Islam yang sesungguhnya? Tidak akan pernah mungkin, ya, kalau caranya itu tidak benar. Sebagaimana tadi saya utarakan di awal, kalau fondamennya belum benar, ya, bagaimana mungkin akan membangun sebuah rumah yang bagus? Mau membangun rumah tingkat 3, fondamennya setengah meter, ada angin gede sedikit, robohlah rumah itu. Jadi, mau membangun daulah Islam, jika tidak dibangun di atas akidah yang sahih, akidah yang benar, dan manhaj yang lurus, maka bukanlah daulah Islamiyah namanya. Ini di dalam mukadimah yang sempat saya tuliskan di buku tersebut, buku NII dalam Timbangan Akidah. Selanjutnya, saya pun hendak memberikan gambaran kepada kaum muslimin bahwasanya kita kaum muslimin itu wajib hukumnya untuk beragama ini, dalam beragama Islam ini, mengikuti manhaj cara yang ditempuh oleh generasi-generasi terdahulu yang soleh. Sehingga kita benar-benar disebut ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sekedar nama, tidak sekedar klaim, tapi nanti harus dibuktikan. Sebab orang yang mengklaim saja buktinya tidak ada, maka tidak bisa diterima. Sama dengan ada pepatah Arab yang kalau saya Indonesiakan menjadi seorang aku cinta Laila. Seseorang aku cinta Laila. Tetapi apa yang dimaui Laila tidak pernah dipenuhinya. Lalu bagaimana mungkin Laila akan mencintainya? Jadi dalam tata bahasa Indonesia ada peribahasa namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi ajaran-ajaran Rasul dan para sahabatnya tidak dijalankan. Lalu pengakuannya tidak ada gunanya. Nah, itu. Saya mengajak kepada kaum muslimin seluruhnya, termasuk tadi pertama pada NII, yang kedua kepada seluruh kaum muslimin agar mari beragama Islam dengan beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Itu yang benar. Sebab yang menyimpang nanti akan keliru. Insya Allah nanti saya hadirkan dalil-dalilnya. Kemudian, sumber tulisan tadi di awal saya sudah sebutkan, sumber tulisan tentang meninjau NII tadi dari sumber-sumber primer, yang sehingga kadar ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan. Semua datanya ada pada saya. Kemudian yang ketiga, pada bab ketiga saya membahas tentang Mizanul Haq. Ini yang menjadi timbangan. Ya, sebagaimana di sini disebutkan, ya, disebutkan di situ dalam beberapa ayat, ya. Pertama saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 157, yakni secara umum saja bahwasanya al-haqqu mir rabbika fala takunana minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb engkau, dari pencipta engkau, dari yang menghidupkan dan mematikan engkau, dari yang menetapkan hukum bagi engkau, dari yang memberikan segala fasilitas hidup, yang memberi rezeki dan seterusnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berbicara al-haq, bicara al-islam, bicara apapun kehidupan kita dunia sampai akhirat, harus menggunakan ukuran dari Allah. Kalau bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bisa kita terima. Kalau sesuai dengan Al-Qur'an, bisa kita terima. Itu pertama. Jadi dasarnya jelas, mau berbicara harus dasarnya dari Al-Qur'an jelas. Pertama itu. Yang kedua, di situ saya sebutkan juga tentang timbangan-timbangan yang lainnya. Dasar untuk menimbang ini selain surat Al-Baqarah ayat 47, juga surat An-Nahl ayat 64. Sama isinya, intinya seperti itu. Kemudian juga di dalam surat An-Nur ayat 51. Ya, bahwasanya yang mazkur mungkin sering disampaikan bahwa kita suruh berpegang teguh pada dua hal, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Kemudian di pembukaan tadi saya juga sudah sebutkan seperti itu. Kemudian pula pada ayat-ayat yang lain, ya, misalnya pada ayat surat Al-Maidah ayat 3 di penggalannya bagian tengah-tengah itu ada disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Kalau agama yang disampaikan sejak 15 abad yang lalu itu sudah sempurna, yang sampaikan Allah kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat sampaikan kepada seluruh kaum muslimin saat itu 15 abad yang lalu hingga hari ini sama saja, telah sempurna, Allah telah sempurnakan. Kalau telah sempurna berarti tidak butuh tambah-tambah lagi atau tidak butuh dikurangi lagi. Sebab kalau ditambahi lagi menjadi tidak sempurna, atau dikurangi menjadi tidak sempurna. Membikin-bikin lagi tambahan ajaran agama, Qur'annya jelas, hadisnya jelas, dia tambahi lagi ajaran-ajaran Islam ini, bikinan dia sendiri. Itu yang disebut dalam istilah agama kita namanya bid'ah. Ya, tadi di awal pengusaha saya sampaikan. Ya. Rasulullah menjelaskan bahwasanya kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Bahkan pada riwayat lain disebutkan wa kullu dolalatin finnar. Semua yang satu di neraka. Jadi telah sempurna agama kita ini, yang kita peluk sudah sempurna. Di Quran sudah lengkap untuk mengatur segala sesuatunya. Bicara masalah akidah, bicara masalah fikih, ya, bicara masalah akhlak, bicara masalah adab, berbicara masalah hukum, berbicara masalah bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semua ada di Al-Quran. Secara global, dijelaskan lebih lanjut dalam hadis Rasulullah SAW. Kita sudah mempunyai sesuatu yang sangat lengkap, diberikan oleh Allah SWT. Jadi tidak perlu lagi kita berpegang teguh kepada selain Quran dan Sunnah, tidak perlu, tidak butuh. Kalau muslim yang mengerti agamanya enggak butuh selain Quran dan Sunnah. Enggak butuh. Yang ada bisa mengadopsi sesuatu dari karya manusia jika tidak bertentangan Quran Sunnah, baru diadopsi. Boleh, itu urusan teknik keduniaan. Seperti kayak begini. Di Al-Quran dan Sunnah enggak disebutkan overhead projector. Tapi bisa kita adopsi. Ini persoalan teknik keduniaan. Bukan ini yang disebut bid'ah, bukan ini. Nah, itu ya. Jadi kita telah memegang teguh sesuatu yang telah sempurna. Enggak usah kita tambah-tambah ataupun kurangi. Kemudian juga saya sebutkan dalil-dalilnya di situ bahwasanya wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan ini ada jalanku yang lurus kata Allah. Ya. Jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Kita diperintah mengikuti jalan yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang lurus satu tadi sebutkan. Kalau jalan-jalan yang mencong banyak, subul jamak. Fattafarraqu bikum an sabili, sebab jalan yang bengkok itu akan memecah belah kita dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Yang demikian ini diperintah Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini dalil berikutnya agar kita mengikuti jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Dan dijelaskan itu di Al-Fatihah biasa kita baca shiratal mustaqim juga. Dijelaskan pada surat An-Nisa 69. Jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, orang-orang soleh, suhada, ya, solehin. Itu. Suruh ikuti ke sana. Diperjelas lagi, dalam menjelaskan ayat ini, Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat. Ya, sampai waktu itu Umar menangis. Menangis dijelaskan ayat ini. Ya, ya, Rasulullah menjelaskan tentang membuat garis yang lurus. Hada sabilullah. Di tanah. Garis yang lurus. Ini jalan Allah. Hada sabilullah, jalan Allah. Jalan Allah itu adalah jalan yang lurus. Kemudian menulis di kanan kirinya, wahadih subul, jalan yang bengkok itu banyak, yang menyimpang. Nah, Itulah penjelasan Rasulullah dari surat tadi yang dibaca, ya, surat Al-An'am 153. Ya. Ditanya, mengapa engkau menangis, ya Umar? Umar menjawab, sebab kalau sudah jalani lurus dan sudah sempurna, dan ayat tadi disampaikan pula, itu sesungguhnya setelah sempurna mesti adanya tidak sempurna. Makanya badal haq ila dolah. Setelah ada al-haq, tegaknya al-haq, maka yang menyimpang dari al-haq itu mesti sesat. Begitu. Nah, kemudian saya bawakan juga surat An-Nisa ayat 115 yang tadi dibacakan oleh utusan dari Eldata. Ya, yang artinya saya artikan karena dibacakan, dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya, ya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman. Jalan orang beriman di sini pada saat pertama itu turun ada para sahabat. Sebab orang beriman saat itu hanya para sahabat, lainnya belum pada beriman. Kita belum lahir. Jadi yang menentang jalannya para sahabat, ya, pasti akan sesat dan akan dibiarkan oleh Allah kesesatan, ya, berdasarkan ilmunya tadi yang menyimpang, dan akan dimasukkan ancamannya ke dalam jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Jadi siapa yang menentang jalannya para sahabat, ya, jalannya salafus soleh dalam beragama ini, diancam dengan neraka, nggak tanggung-tanggung. Kemudian pada surat At-Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Kita mafhum yang disebut muhajirin dan ansor itu para muhajirin dan ansor. Walladina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu yang mengikuti para sahabat dengan baik. Yang terbukti mengikuti para sahabat itulah generasi tabi'in, generasi kedua. Yani yang belajar Islam kepada sahabat karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Kemudian mengikuti para sahabat cara beragama sebenarnya kayak para sahabat, bersama para sahabat enggak menyimpang. Pada saat itu ada orang yang menyimpang, tidak mengikuti para sahabat. Khawarij, kelompok Khawarij yang mengkafirkan orang lain. Kemudian ada kelompok Syiah yang menyimpang. Itu udah gak mengikuti sahabat, mereka belajar agama di kalangan mereka sendiri. Sesama mereka yang orang-orang bodoh, dan kelompok orang-orang munafik, dan orang-orang gunung yang bodoh, orang-orang Arab gunung yang bodoh. Kemudian yang ditiupkan oleh orang Yahudi, Ibnu Saba. Jadi orang-orang yang itu di sana adanya orang-orang munafik, orang-orang Arab gunung yang belajar Islam di kalangan mereka sesama orang-orang yang bodoh tentang Islam, kemudian dengan orang-orang tadi Yahudi yang pernah masuk Islam Ibnu Saba. Ini yang memprovokasi yang kemudian di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, 6.000 pasukan ini isinya orang-orang munafik, orang Arab gunung yang bodoh, kemudian orang-orang Yahudi yang pernah masuk Islam yang diproklamasikan, yang dimotori sebagai provokatornya itu Ibnu Saba, menyerang ke ibu kota sampai Khalifah Utsman akan terbunuh. Maka siapa yang mencermati orang-orang yang menyimpang ini, sungguhnya antara yang sekarang dengan yang dulu sama, perilakunya akan sama, omongannya akan sama. Maka berhati-hatilah, beragama tidak komitmen, beragama sebagai manhajnya para sahabat, menyimpang di sini. Jadi harus menempuh manhajnya sahabat. Mempelajari ayat-ayat demikian bukan menurut kita. Lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya menjelaskan ayat ini. Baru kita ikuti. Itu akan benar nanti. Nah, kalau tidak akan menyimpang. Itulah salah satunya NII itu begitu. Mempelajari ayat ini menurut NII sendiri. Nanti kelompok lain mempelajari ayat ini menurut kelompok itu sendiri. Akhirnya umat Islam terpecah-pecah. Tadi subul, masuk dalam subul. Tidak lagi satu. Nah, itu. Jadi orang-orang yang terbukti mengikuti sahabat itulah tabi'in. Kemudian generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Walladzina tabau'um bi ihsan. Radhiyallahu an. Allah ridho kepada mereka. Wa radu an. Mereka pun ridho kepada Allah. Jadi siapa yang pengen diridho oleh Allah, ikuti dalam beragama ini cara beragamanya para sahabat. Nanti akan diridho Allah. Siapa yang menyimpang, tidak diridho Allah. Tegas. Karena ayatnya tegas. Kemudian hadisnya tegas, Rasulullah bersabda bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi banyak kelompok. Kemudian suruh berpegang teguh pada al-jamaah. Tanya para sahabat, apa itu jamaah? Al-jamaah ya Rasulullah. Dijelaskan oleh Rasulullah. Al-jamaah adalah ma'an al-yoma wa ashabihi. Yang aku dan para sahabatku pada hari ini berada di atasnya. Jadi kita suruh beragama sebagai beragamanya para sahabat. Itu. Kemudian khairun nas, korni sumal ladina yalunahum, sumal ladina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah di masaku, kata Rasulullah. Itu Rasulullah dan para sahabat. Kemudian masa setelah itu, itulah generasi tabi'in. Kemudian masa setelah itu, tabi'ut tabi'in. Sudah, tiga generasi terbaik. Siapa yang beragama tidak sebagian kayak mereka, menyimpang. Nah, inilah ukuran yang saya sebut tadi sebagai penggaris, sebagai standar ukuran. Kesana. Mari kita lihat NII apakah memenuhi ini tidak. Sebutkan bahwasannya memahami inti dari akidah di situ adalah la ilaha illallah itu ya. Itu sumbernya ada di sana. Tentang tauhid ini, tauhidullah. NII memahami tauhidullah itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Juga oleh para ulama dari masa ke masa. Tapi dia memahami menurut pemahaman sendiri sebagai berikut. Ya, misalnya dia memahami tentang la ilallah. Ya. Ini bisa dijumpai nanti dalam pedoman Dharma Bakti DNII namanya, pedoman amalnya. Juga dalam ajaran-ajaran Pak Kartos Wiryo di Institut Sufah dulu, tahun-tahun dulu sebelum kemerdekaan, sebelum dijajah Jepang, sudah ada namanya Institut Sufah, itu untuk menyiapkan kader-kader. Ya, untuk kader. Itu diajarkan misalnya NII itu, diajarkan tentang la ilallah itu, juga yang diajarkan NII hingga hari ini NII dari pihak manapun, dari kelompok manapun, sebab NII sendiri juga terkelompok-kelompok, terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Tapi sama, inti dalam ajaran akidahnya sama. Hanya kayak kelompok 9, wilayah 9, Jakarta, Butoto yang bikin Az-Zaitun itu yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim. Ya, penyimpangannya paling jelas gitu ya. Nah, itu dia mengerti dari Allah menjadi la maujuda illallah. Ini bahasa ini enggak ada dari dulu sampai hari ini, melainkan yang ada itu ada pada kaum-kaum sufi yang menyimpang. Yang beragama berdasarkan perasaan. Itu kata-kata la maujuda illallah. Pemahaman orang sufi, la maujuda illallah itu semua yang maujud itulah Allah. Maaf. Seperti, maaf ada anjing, apa dan sebagainya. Itulah Allah. Itu orang sufi. Ini yang ekstrim. Wihdatul wujud namanya. Yang dulu tokohnya pada abad ke-5 Hijriah sudah difatwakan oleh beberapa para ulama untuk bahwa dia telah kafir keluar dari Islam, kemudian dihukum bunuh. Ya. Ibnu Arabi namanya. Pada abad ke-5 Hijriah. Jadi sudah 10 abad yang lalu. Apakah hari ini di Indonesia masih ada banyak pengikut-pengikut wihdatul wujud? Yaitu dengan pemahaman la ilallah itu maknanya la maujuda illallah. Itu seperti itu. Jadi NII terpengaruh pada paham-paham sufi dalam hal ini, dalam poin ini. Juga dalam la maqbuda illallah. Tidak ada yang disembah selain ini pun salah. Jadi kita mengatakan la ilallah tidak ada yang diibadai, tidak ada yang disembah selain itu makna yang kurang benar, kurang tepat. Sebab maknanya semua yang diibadai itulah Allah. Padahal ada orang mengibadai patung, ada orang mengibadai pohon, ada orang mengibadai cincin, ada orang mengibadai orang lain, ada orang mengibadai harta. Ada. Lah itu batil. Itu batil, yang benar ibadah hanya kepada Allah. Kalau hanya la maqbuda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, lalu sama saja, bahwa sesuatu yang ada itu, itulah Allah pula. Itu maknanya jadi begitu. Maka tafsir yang benar la ilallah, la maqbuda bihaq hakin ilallah. La maqbuda bihaqin ilallah. Saya enggak bawa spidol ini. La maqbuda bihaqin ilallah. Tidak ada yang disembah, diibadai dengan benar kecuali Allah. Ini tafsir yang benar. Sebenarnya di zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tapi dengan para ulama dari masa ke masa. Lihat semua kitab-kitab para ulama. Dari dulu sampai hari ini. Mana ilallah yang benar itu? La maqbuda bihaqin ilallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Berarti orang beribadah kepada selain Allah batil. Begitu yang benar. Ya, bukan sekedar la maqbuda illallah, tapi harus la maqbuda bihaqqin illallah. Dengan hak, dengan benar. Sebab terbukti realitas ada orang ibadah itu di patung, kayu dan macam-macam. Itu batil. Yang benar ibadah hanya kepada Allah. Kemudian la matluba illallah, la maqsuda illallah. Itu semua bisa dilihat penjelasan sedikit di situ ada. Sampai kepada penjelasan keempat makna itu ditulis oleh seorang generasi Jibal, generasi gunung ya, itu orang yang bersama Pakar Suryo bareng gitu ya sana, itu generasi pertama NII namanya. Orang menyebutnya orang ini itu generasi Asabikunal Awalun, generasi yang pertama awal di NII itu gitu ya. Itu sampai coba mengartikan la matluba illallah, tidak ada yang dicari dan sebagainya kecuali rahmat ridha Allah. Ini tidak menyimpang. Tapi tidak ada yang dicari dan sebagainya kecuali pemimpin pemahaman Allah. Di sini sudah mulai mengkultuskan pimpinan, tidak boleh seperti ini. Ketiga, tidak ada yang dijaga Yerusalem kecuali agama atau kerajaan Allah. Dan ternyata tafsir berikutnya dan kenyataannya bahwa yang diprioritaskan itu tentang kerajaan ini, daulah NII. Sehingga nanti mengerti menggolongkan tauhid NII itu menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Lebih difokuskan pada tauhid mulkiyah. Mulkiyah itulah kerajaan negara. Sehingga din diartikan ya negara. Sehingga yang paling ekstrim kayak wilayah 9 misalnya, inna dina indallahil Islam. Tidak ada din gitu ya, yang diridai Allah, agama yang diridai Allah adalah Islam, itu ditafsirkan menjadi tidak ada. Ya. Tidak ada negara yang diridai Allah kecuali negara Islam, yaitu NII. Tidak ada hukum yang diridai Allah kecuali hukum Islam, yaitu hukum yang diterapkan di NII. Tidak ada umat yang diridai Allah itu kecuali umat Islam, yaitu warga negara Islam Indonesia. Sampai ke sana. Sehingga orang yang belum masuk kepada NII, urung masa ini, itu bukanlah warga Islam. Masih warga kafir. Begitu akhirnya. Masih warga kafir. Karena itu agar menjadi warga Islam setelah didakwai, kalau kayak wilayah 9 yang paling ekstrim dan dakwanya singkat, praktis. Orang didakwai dua kali pertemuan, itu bisa masuk NII. Maka suruh musadatul hijrah. Suruh ikrar sadar karena belum Islam. Dan kemudian baiat ke sana. Jadi selama ini kalau belum masih belum bergabung ke NII, ya masih kafir. Sama kayak LDI kayak gitu. LDI sebenarnya berpandangan sama yang belum bergabung dengan LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dulu namanya Darul Hadis. Kemudian berubah menjadi Islam Jamaah. Kemudian berubah menjadi Lemkari. Resmi menjadi anggota Golkar sejak Lemkari. Kemudian sekarang namanya menjadi LDII. Sama kayak gitu. Sama NII itu sama-sama mengkafirkan orang. Jadi yang belum bergabung ke LDI, belum baiat ke sana, ya belum Islam. Kalau dia juga sampai kepada masalah fisik, misalnya pakaiannya tersentuh, itu dia akan cuci lagi. Sampai gitu karena najis, orang yang belum ke NI, belum LDI itu najis. Karena menyalahartikan makna surat 9 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Ya orang beriman, sebenarnya orang musyrik itu najis. Orang beriman menurut LDI yaitu orang LDI. Orang musyrik menurut LDI orang yang di luar LDI, maka najis. Nah, sama dengan ini, maka kalau NI ketemu dengan LDII, klaim NII di luar NII itu kafir. Kalau klaim ini benar, berarti LDI kafir menurut NII. Kalau klaimnya enggak benar, berarti berbalik kepada NII, berarti NII yang kafir. Karena dalam ajaran Islam, siapa ini yang mengkafirkan orang Islam, jika tuduhannya enggak benar, maka kembali kepada yang menuduh. Itu begitu. Berarti kalau NII menuduh LDI, pokoknya di luar NII, sekarang kita hadapkan NII dengan LDI saja yang sama-sama mengkafirkan. Kalau klaimnya benar, LDI yang kafir. Kalau klaimnya nggak benar, NII yang kafir. Sekarang LDI. LDI memiliki pandangan sama. Kalau klaim dari LDI benar, berarti NII kafir. Kalau klaim dari LDI nggak benar, berarti LDI yang kafir. Klaim manapun dari kedua belah pihak, sama-sama akan berbalik kepada mereka. Inilah bahayanya orang mudah mengkafirkan orang lain. Kalau NII mengkafirkan orang lain dengan dasar tadi, ini dia, jadi ukuran. Orang yang belum bersyahadat ke NII, ke lembaga NII, yaitu ke NII, bergabung ke sana, belum berbaiat ke sana, masih kafir. Kalau ketemu kita di luar, dia kamuflase. KSIA itu bikin takiyah. NII kamuflase, enggak, saya enggak punya pandangan kayak gitu. Jangankan kepada orang yang belum masuk NII, kepada sama-sama yang sudah NII, yang satu sudah keluar, dia kemudian akan berbaik lagi. Oh, pada sama-sama mengajarkan seperti itu, akan berbaik. Saya enggak memiliki pandangan seperti itu. Ini kamuflasenya, takiyahnya seperti itu. Ya, jadi lucu sekali bisa berbalik demi membela. Sampai kemarin misalnya orang tuanya belum bergabung NII, bisa oleh anaknya hartanya diambil. Alasannya harta fai. Jadi harta rampasan tidak melalui peperangan. Bukan mencuri, bisa diambil. Jangankan harta orang tua, harta siapa orang lain. Quran di masjid, yang dia bukan masjidnya sana, misalnya bukan di kelola NII, bisa diambil, itu fe katanya. Ini seperti itu. Jadi, ini dengan ajaran-ajaran seperti ini, ya, dan terus penjelasan-penjelasan tadi, sudah ini ya, saya kira tentang ya, sistematika, tauhid rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, dan lebih menekankan kepada mulkiyah, ya sudah saya sebutkan tadi, itu yang menjadi inti, ya, sehingga segala ketetapan negara itu yang harus diikuti, ya, karena sampai kepada menjadikan kayak Butoto itu, Pak Cikung bilang, saya mengartikan bahwasanya inna dinan dol Islam, ya sesungguhnya din agama ini ya negara itu, din itu adalah negara. Sampai kayak gitu. Segala koror, keputusan dari negara itu harus dipatuhi. Maka di sana kalau pejabat, antar pejabat saja, kalau dengan pejabat yang satu level lebih tinggi, itu bisa bergetar, takutnya banget, seperti kayak takutnya kepada Allah. Bisa terjadi seperti itu. Ya, karena memang menuhankan pimpinannya. Karena wujud Allah sebagai Rabb, nah, tegas nih dari orang wilayah 9 mengatakan seperti mengajarkannya. Wujud Allah sebagai Rabb itu adalah pimpinan. Masya Allah, penyimpangan bukan main sudah. Ya, itu seperti itu. Jadi kemudian sumber. Nah, sekarang saya berbicara sumbernya. Sumber dari akidah ini yang demikian. Ini baru sebagian kecil yang saya sampaikan tentang akidah ya. Baru tentang sistematika tauhid, kemudian tentang mana la ilaha illallah itu baru sedikit. Nah, video ajaran yang lain begitu banyak. Saya kira waktu sejam enggak cukup. Itu sumber dari ajaran mereka berasal dari memahami surat Al-Fatihah yang keliru dan surat An-Nas yang keliru. Ya. Di sana di Al-Fatihah disebut Alhamdulillah Rabbil Alamin ayat pertama. Itulah menurut mereka ini Rabb di situ berbicara tentang tauhid rububiyah. Kemudian Maliki Yaumiddin, itulah tauhid mulkiyah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Kemudian surat An-Nas. Ya. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, itu tauhid rububiyah. Malikin nas, tauhid mulkiyah. Ilahin nas, tauhid uluhiyah, sama dengan ubudiyah. Mereka memahami seperti itu. Jadi tauhid itu ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah. Wujud nyata. Karena setiap pemahaman ini, terutama dari wilayah 9 ini, khusus dalam hal dakwah secara singkat, semua ditarik kepada pemahaman ini. Pemahaman dari makna bahwasanya sarallakum dalam turunnya tentang perintah saum, juga perintah juga informasi tentang Isra Mi'raj, ya. Mereka berdasarkan dari sana bahwasanya wahyu Allah, ya, ajaran Islam ini itu berupa petunjuk hudalinas, ya. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya. Seperti itu dari ayat berapa itu? Ada yang ingat? Saya agak lupa sedikit ini, Masya Allah. Iya. Sahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dari globalnya itu. Oh, jadi Al-Qur'an itu, ajaran Al-Qur'an itu terdiri atas hudan. Hudannya itu Al-Qur'an. Yang tertulis teksnya. Bayyinati minal huda. Penjelasan atas teks itu ada di yang kejadian-kejadian di alam semesta ini. Wal furqan itu sikap. Selalu dia umpamakan biasanya kalau sudah acara musyawarah dalam ruangan yang kedap suara, full AC biasanya gitu ya. Di sini ada AC. Yang disebut hudan itu ada petunjuk mengoperasikan AC. Dia tunjukkan buku petunjuk. Ini hudan. Bayyinat minal huda. Penjelasan atas petunjuk itulah adanya AC. Kalau ditekan switch on, maka akan hidup. Kalau tekan switch off, maka akan mati AC itu. Furqan. Nah, furqan itu sikap, pembeda. Kalau tekan on, jadilah dingin ruangan. Kalau tekan off, panaslah ruangan. Ada pembeda. Nah, selalu mengartikan ayat, dilarikan ke sana. Selalu ada hudan, ada bayyinati minal huda, ada furqan. Maka, yang disebut dengan tauhid rububiyah itu, tadi ada surat An-Nas dan surat Al-Fatihah. Bayinatnya mana? Wujud nyatanya apa? Yang disebut tauhid rububiyah itulah hukum. Yaitu hukum apa? Hukum Islam. Ini ada di NII hukum Islam. Mulkiyah wujud nyatanya apa? Negara. Mana negara Islam? Inilah NII. Uluhiyah atau ubudiyah, wujud dari uluhiyah, dari umat, dari orang yang beribadah. Mana wujud nyatanya? Inilah warga NII yang beribadah kepada Allah. Sebab untuk beribadah butuh fisabilillah. Jadi orang beribadah itu harus fisabilillah, bukan fisabil tagut. Nanti yang menentang NII bertanya itu fisabil tagut, di jalan tagut, jalan syaitan. Tagut ada penjelasan tersendiri, tidak di sini barangkali ya. Jalan tagut. Untuk beribadah di jalan Allah, fisabilillah, fi itu dorof makan kata mereka. Kata keterangan tempat. Nah, berarti untuk beribadah butuh tempat-tempatnya, itulah mulkiyah NII gitu loh. Dilarikan ke sana. Dilarikan ke sana. Oh iya ya, orang yang enggak tahu Al-Qur'an dan Sunnah ajaran Islam sebenarnya dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya terbawa. Mengapa? Yang penting masuk akal. Oh iya, masuk akal. Begitu. Jadi agama itu dasarnya akal. Kriterianya akal. Kacau lah. Nah, seperti itu. Oh iya, masuk akal. Ini dasarnya. Jadi dari memahami surat Al-Fatihah dan surat An-Nas yang keliru. Lalu apa tafsir yang benar dari Al-Fatihah dan An-Nas serta yang lainnya? Semua dalam buku itu sudah saya jelaskan. Tentu kalau disampaikan di sini waktunya nggak cukup ya. Nggak cukup. Intinya bahwa An-Nas itu tidak sebenarnya yang mereka pahami. Khusus tentang Tauhid Rububiyah tidak begitu menyimpang pemahaman NII. Hanya dia mengkhususkan pada hukum. Hukumnya pun khususnya untuk generasi ketiga NII, berarti yang masuk NII dari tahun 81 ke sini, yaitu generasi ketiga. Kalau generasi kedua itu dari tahun 4 proklamasi, dari tahun 62 sampai tahun 81, itu generasi kedua. Generasi pertama itu dari proklamasi sampai tahun 62. 62 tertangkapnya Pak Kartos Wirjo, kemudian dieksekusi. Mati. Nah, ini terutama untuk generasi ketiga, berarti yang masuk NII 81 ke sini, itu memahami hukum Islam pun terbatas kepada jinayat. Jadi seperti apa? Mencuri potong tangan. Orang berzina kalau masih lajang di dera misalnya 80 kali dera sambil diasingkan setahun. Kalau sudah pernah berkeluarga kemudian masih berzina, ya dirajam, tanam badannya separuh, lempari batu sampai meninggal. Hanya sebatas itu yang dipahami hukum, padahal hukum Islam begitu sangat luas. Hukum Islam untuk meliputi di bidang akidah ini hukum Islam yang terbesar. Hukum Islam terbesar. Ini kalau kita melihat dari kacamata hukum. Dan Allah itu syariat Islam terbesar, yang menjadi dasar, yang menjadi misi paling utama. Sebenarnya misi para anbiya wal mursalin seluruhnya begitu. Para nabi dan rasul semua membawa misi ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tagut. Sungguh telah kuutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan ibadahlah Allah saja dan jauhi tagut. Ini, jadi ini paling besar. Misi tiap nabi dan rasul seperti ini. Jadi ngajak orang untuk beribadah kepada Allah saja, menjauhi tagut. Itu, ini yang terbesar. Dan ini yang paling utama dan terutama. Maka dakwah, jika ada sebuah dakwah kelompok Islam manapun, jika mendakwahkan tidak yang paling utama didakwahkan ini, tapi misalnya mengutamakan politik, pasti menyimpang. Pasti. Berarti enggak mengikuti Rasul, enggak mencontoh Rasul. Padahal Rasul adalah uswah hasanah. Jadi jangan berbicara politik dulu, jangan berbicara yang lain dulu kalau ininya belum beres. Sebab kalau memaksakan dibicara politik, bicara bidang lain, akidahnya belum beres, pasti akan menyimpang kayak NII. Mau membangun sebuah rumah, akidahnya masih melempem, enggak karu-karuan, pasti akan menyimpang. Menyimpang. Maka kalau udah akidahnya benar, manhajnya udah lurus, bicara politik, insya Allah lurus. Karena bicara politik berdiri di atas akidah yang sahih. Berdiri di atas manhaj yang lurus, yaitu manhajnya sahabat. Mesti berpolitiknya akan benar. Kalau berekonomi, akan benar berekonominya. Kalau berwira sosial, hubungan kemasyarakatan, mesti akan benar, karena akidahnya telah benar. Karena tidak boleh menyimpang dari akidah. Jadi, NII ternyata lebih mendahulukan tadi, masalah negara, politik lebih dahulukan. Ya bicara politik, menyimpang ini, karena akidahnya belum benar. Akidahnya terperangkap pada Sufia, terperangkap pada Jabriyah, yang tadi mengatakan bahwasanya manusia ini bagaikan bulu saja. Itu dalam tafsir dari Pak Kartoswiro seperti itu. Ini bukan akidah-akidah ahlu sunnah yang seperti ini menyimpang. Dan sampai menjadikan din itu adalah negara. Jelas menyimpang. Juga mengatakan bahwasanya nanti tentang asma wa sifat, NII enggak membahasnya sama sekali. Padahal di surat Al-Fatihah itu berbicara rububiyah, juga berbicara asma sifat. Malikinas di situ tidak berbicara tentang kerajaan, tentang negara. Di Al-Fatihah itu tafsir para ulama seperti itu, dari dulu sampai sekarang. Itu tentang asma wa sifat. Sama dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Dan itu asma dan sifat Allah itu banyak. Mengapa hanya mendahulukan tentang Malikinas, sementara mengatakan Malikinas salah? Mengapa mendahulukan itu? Sehingga kalau ngikuti jalan pikiran ini, nanti ada tauhid apa? Ada tauhid Ar-Rahmaniyah, Ar-Rahimiyah, ada tauhid apa? As-Salamiyah, ada tauhid macam-macam jadinya. Sebanyak asma dan sifat Allah. Nah, tidak seperti itu. Jadi ini ternyata jelas dia, maaf dalam tanda petik, Al-Fatihah dan An-Nas diperkosa oleh NII. Ditarik-tarik maknanya mengikuti jalan pikirannya sendiri. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu dijadikan stempel untuk membenarkan pikirannya sendiri. Itulah ini. Dalam bahasa yang sedikit keren itu, Quran Sunnah jadikan justifikasi terhadap pemikirannya. Jadikan stempel, ya Allah, apa enggak kesalahan yang besar? Allah dan Rasulnya dijadikan stempel bagi pemikiran yang salah. Nah, menurut Ahlus Sunnah, Tauhid, sistem Tauhid yang menurut itu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat. Kemudian sumber pengambilan hukum, ya, jadi pengambilan dalil tentang Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat, tidak sebagaimana kayak NII. Menurut Ahlus Sunnah Al-Jamaah, Maliki Nas di Al-Fatihah itu dan juga di An-Nas itu bukan berbicara tentang negara, tapi itu ada asma wa sifat, masuk dalam tauhid asma wa sifat. Dan penjelasannya tidak sebagainya penjelasan NII. Nah, ini penyimpangan. Sampai-sampai orang yang belum masuk NII ya musyrik. Dasarnya apa? Surat 17 Al-Isra ayat 111, ayat terakhir itu. Ya. Wa qul alhamdulillahi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Jadi orang yang belum bernegara Islam berarti musyrik, musyrik mulkiyah, syirik, syirik mulkiyah. Maksud musyrik. Sama dengan LDI, memandangnya enggak masuk LDI, musyrik berdasarkan surat 28 tadi. Ini NII berdasarkan surat 17 Al-Isra ayat terakhir 111. Musyrik yang belum bergabung dengan NII. Masih musyrik. Ya, masih musyrik. Kemudian belum bersyahadat, belum bayat, kafir. Nanti mereka berdalil lagi, lalu kalau ngaku Islam, siapa? Bersyahadat kepada siapa? Sebab untuk bersyahadat itu harus ada yang menyaksikan. Lalu siapa yang menyaksikan? Misalnya yang menyaksikan orang-orang RI, misalnya pemerintah RI, loh, masa bersyahadat di hadapan orang-orang musyrik, di hadapan pemerintahan kafir? Begitu. Karena pemerintahan Islam itu NII, pemerintahan di luar NII itulah kafir. Kayak RI berarti pemerintahan kafir, negara kafir. Masa bersyahadat kepada negara kafir? Kepada negara togut, gitu kan. Itu menurut NII seperti itu. Maka masih kafir, masih musyrik, masih kafir. Siapa belum bersyahadat, belum berangkat kepada NII, masih musyrik, masih kafir, belum Islam. Ya, untuk bisa Islam kan rukun Islam pertama syahadat. Harus ada ikrar syahadat itu. Kapan berikrar syahadat? Begitu menurut NII. Padahal menurut Al-Sunnah tidak seperti itu. Bahwa orang telah fitrahnya telah bertauhid rububiyah. Alastu bi rabbikum sejak disulbi. Qalu bala sahidna. Pertama tauhid rububiyah. Kemudian jika manusia lahir, lahir itu dalam kondisi fitrah, yakni fitrah di sini maknanya telah bertauhid, telah beragama Islam. Setiap bayi lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, itu hadis Rasul. Setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah, fitrah di sini maknanya Islam, telah bertauhid. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan yuhawiyadanihi menjadi Yahudi au yunasiranihi atau minasani au yumajisanihi atau menjadi Majusi. Jadi kalau orang tua dalam memberikan pendidikan salah, anak misalnya orang tuanya udah muslim, bapak ibunya muslim, anak lahir dalam kondisi muslim, bertauhid. Dididik dengan pendidikan Yahudi, maka anak itu jadi Yahudi, salah orang tuanya. Dididik dengan pendidikan Nasrani, maka jadi anak itu Nasrani, salah orang tuanya. Dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Jadi anak kalau dibiarkan saja, misalnya orang tua gak sanggup mendidik, tapi gak dididik dengan pendidikan yang salah, biarkan saja tetap dalam kondisi fitrah, Islam. Itu sesungguhnya seperti itu. Tapi kewajiban orang tua harus mendidik tetap, pendidikan orang tua harus mempertahankan anak yang telah beragama Islam ini, telah bertauhid agar tetap bertauhid, tidak syirik. Itu fungsi pendidikan dari orang tua kepada anak seperti itu. Untuk menjaga fitrah anak. Nah, sedang pemahaman ini tidak seperti itu. Siapapun lahir, kalau belum bersyahadat, di hadapan dia lagi bersyahadatnya. Belum berbaiat, kafir. Jelas berdasarkan Quran dan hadis. Ini begitu banyak penyimpangan kalau diungkap semua menjadi sangat banyak. Nah, mengapa sampai begitu orang-orang NII? Itu ada banyak faktor penyebab mengapa menyimpang. Di antaranya, ya, bentuk penyimpangan itu mencampur adukan antara tauhid rububiyah dan tauhid mulkiyah. Atau dalam pemahaman lain, mulkiyah itu ada yang memahami al-hakimiyah. Sebenarnya al-hakimiyah itu bagian kecil dari tauhid rububiyah. Yaitu kalau berbicara tentang hukum al-hakimiyah di situ. Betul, khusus tauhid rububiyah ada penjelasan panjang, ya, bahwasanya betul kalau siapa yang memutuskan hukum tidak berdasarkan hukum Allah benar, maka ini juga selalu pakai ayat ini, namun ayatnya benar yang dimaui batil sebenarnya kholarij dulu, maka dalam hal ini akidah ini terpengaruh pula dengan mengadop pemikiran-pemikiran kholarij yang dulu, dia selalu pakai ayat Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun, humul fasikun. Surat 5 ayat 44, ayat 45, 47. Ayat itu hak, benar. Itu firman Allah. Tapi yang dimaui oleh NII batil. Sebenarnya Khawarij dulu yang dimaui Khawarij batil. Khawarij menuduh dirinya saja yang beriman kelompoknya. Sedang pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan semua pihak di luar dia kafir. NII begitu. Betul yang disampaikan ayatnya oleh dia benar. Wa ma lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hak benar, itu ayatnya benar. Tapi yang dimaui dia batil, yaitu kemauan dia adalah kalau mau benar, mau berhukum Islam harus di NII. Kalau enggak di NII berarti enggak hukum Islam. Itulah yang salah. Jadi ayatnya benar, yang dimaui batil. Maka komentar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada orang Khawarij dulu, ayat itu hak, tapi yang dimaui batil. Maka kuperangi Khawarij, bukan karena Khawarij orang kafir, tapi orang yang memberontak. Karena setelah diperangi, kalau menyerah enggak boleh dibunuh, karena yang diperangi orang Islam juga, tapi orang Islam yang menyimpang. Ya. Dalam hal ini sebagai kelompok-kelompok bughah. Karena tegaknya khilafah waktu itu, yaitu khilafah Ali bin Abi Thalib, ini yang sah. Maka dia bughah Khawarij. Diperangi. Sebelum diperangi dijelaskan dulu oleh Ibnu Abbas, sebagian sadar. Yang sebagian gatot mengangkat senjata perang, akhirnya diperangi. Yang menyerah tidak ditawan, tidak ditangkap, tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Wanitanya enggak menjadi tawanan perang karena dia muslim. Yaitu istri-istri dari orang Khawarij itu. Tidak menjadi tawanan perang, enggak. Dibiarkan. Terus, yang lari enggak dikejar. Terus, masih memperoleh hak. Kalau mau sholat di masjidnya kaum muslimin, silahkan. Enggak dilarang. Kemudian kalau kaum muslimin perang dengan orang kafir, dapat rampasan perang, orang Khawarij dapat bagian. Tetap oleh Khalifah Ali. Itulah orang berilmu, sikapnya. Ya, adil. Kalau ayat terus tempatkan demikian, ya demikian. Kalau hadisnya harus demikian, ya demikian. Tidak dipelintir, mengikuti kemauan sendiri. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang, tidaknya ini iya, semua yang menyimpang dari ahlus sunnah, mesti ayat dan hadis benar. Seperti itu, ujungnya akan dipelintir mengikuti kebijaksanaannya dari kelompok itu. Kebijakan dari kelompok itu. Ditarik ke situ. Itu mesti, coba kalau diteliti. Dia menjelaskan ayat awalnya benar-benar. Coba sampai ikuti betul dari buku-buku tulisan orang-orang yang menyimpang, atau penjelasan uraian-uraiannya, misalnya dalam pengajian, ikuti. Coba nanti sampai akhirnya ayatnya akan dibelokkan. Set, dibelokkan ke kebijakan kelompoknya. Tidak bagaimana ayat itu seharusnya. Kemudian kita ngikuti apa maunya ayat. Tapi kalau Khawarij dan juga kelompok penyimpang yang lain enggak. Ayatnya demikian, maknanya dibawa menurut kemauan dirinya. Maka Allah dan Rasul jadikan justifikasi bagi pemikirannya. Inilah penyimpangan. Seperti itu. Kemudian keliru ya dalam menafsirkan tauhid uluhiyah. Kemudian di dalam menafsirkan tauhid uluhiyah kelirunya kayak tadi yang la matluba illallah, la maujuda illallah, la maqsuda illallah, itu menyimpang. Tidak seperti itu. Tafsir yang benar illallah adalah la maqbuda bihaqqin illallah. Itu. Kemudian penyempitan mana tauhid rububiyah, yaitu hanya tadi apa? Hanya hukumnya yang dia perjuangkan itu hanya hukum-hukum jinayat saja. Terbatas, padahal hukum Islam luas sekali. Juga hukum Islam dalam bidang politik. Sampai hukum Islam dalam berpakaian yang benar itu bagaimana? Itu ada hukum Islam. Berteriak mau menegakkan syariat Islam, tapi syariat Islam yang ada pada dirinya aja belum sanggup ditegakkan. Bagaimana mungkin orang sanggup menegakkan syariat Islam, syariat yang luas sedang, syariat Islam pada dirinya sendiri aja belum sanggup ditegakkan. Bagaimana mungkin? Orang yang tidak memiliki sesuatu, tidak bisa memberikan sesuatu. Minimal akan dibenci oleh Allah, yaitu dia mengumbar, tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maktan indallah antaqulu ma la tafalun. Apa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat tentang sesuatu itu? Amat besar kebencian di sisi Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak perbuat. Misalnya mengatakan, mari tegakkan syariat Islam. Dirinya sendiri belum menegakkan syariat Islam. Yang ada pada dirinya aja tidak sanggup menegakkan. Misalnya hukum berpakaian, adab berpakaian yang benar itu bagaimana? Ini enggak sih, enggak sanggup. Lalu bagaimana mungkin? Minimal dibenci Allah. Minimal. Ya, kalau sudah dibenci Allah, enggak diri dari Allah. Bagaimana mungkin? Makanya berpakaian yang salah itu ancamannya dari Allah. Kalau dengan sombong, ancamannya tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Tidak bisa akan melihat Allah nanti di akhirat. Tidak akan masuk surga. Itu kalau dengan sombong. Besar, berat sekali. Kalau tidak dengan sombong, masuk neraka. Lebih berat. Lebih berat yang dengan sombong. Tapi seringannya masuk neraka tentu berat. Ini hanya masalah hukum berpakaian. Dikiranya kecil di sisi manusia. Besar di hadapan Allah. gitu. Jadi seperti itu. Hukum dipahami sempit. Ya, akhirnya keliru, dirinya belum sanggup menegakkan hukum Islam, mau mengajak orang lain menegakkan hukum Islam, mana mungkin? Mana mungkin? Itu. Jadi tegakkan dulu apa yang ada di sini. Rasulullah juga bersabda, "Idza binafsik." Mulai dari diri sendiri kamu. Diri sendiri dulu. "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Ya ayyuhallazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, jagalah dirimu ini kepada kepala rumah tangga dan keluargamu dari api neraka. Baru kalau sudah sanggup menjaga diri sendiri, keluarga, baru kepada masyarakat lebih luas. Nanti akan tertib. Itulah tertib hukum. Tertib penerapan hukum. Setelah tertib dalam berilmu, tertib dalam menerapkan ilmu, kemudian tertib dalam mendakwahkan ilmu dan amal, baru sobar. Maka kewajiban kaum muslim ada empat. Menuntut ilmu dengan benar, tertib, yaitu kepada ahlinya. Kedua, yang ketiga, mendakwahkan ilmu dan amal tadi. Yang keempat, sobar. Ini kewajiban tiap individu muslim. Fardu ain, fardu ain, ilmu-ilmu din tentang akidah kayak ini wajib. Jahilan tidak dimaklumi dalam al-akidah. Kalau dalam syariah bisa dimaklumi karena harus ada iqamatul hujah dulu, nanti ada bayanul hujah. Tapi dalam akidah kejahilan tidak dimaklumi. Artinya sudah dengan sini kalau sudah ngaku muslim sudah harus belajar tahu Islam, tahu akidah Islam. Itu. Kemudian mengklaim hanya ini yang telah berhukum Islam. Jelas. Inilah ya faktor penyebab penyimpangan. Padahal kenyataannya justru mereka sendiri yang ilmu pun belum memenuhi syarat, apalagi mengamalkannya, apalagi berhukumnya. Kok malah mengklaim dirinya yang berhukum Islam? Enggak ada satu ulama pun di sana. Apalagi ulama Ahlussunnah yang mumpuni, enggak ada satu pun. Enggak ada. Sebagian mungkin sebuah generasi yang tidak ada ulamanya, tentu generasi yang tidak terbimbing, jalan semuanya sini kayak Khawarij yang dulu. Tidak ada ahli ilmu, tidak ada satu sahabat pun di kalangan Khawarij yang dulu. Tentu orang berjalan tanpa bimbingan. Ya sudah, ngelabrak kesana, ngelabrak sini, nabrak kesana, nabrak sini. Itulah yang terjadi. Kemudian, perjuangan ini lebih menitik beratkan memperhatikan kepada politik. Ini batil. Kelompok manapun memperhatikan perjuangan kepada politik itu batil. Pertama yang harus prioritas utama adalah akidah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Walakot ba'athna kulli ummati rasulan an ibudullah wa istanibu ta'ud. Maka dituliskan ayatnya. Wa minhum hadallah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalah. Fasiru fil ar. Fangkaifa kana akibatul mukadzibin. Dengan seruan orang diajak untuk beribadah kepada Allah saja menjadi ta'ud. Lillallah. Nanti orang terkelompok jadi dua. Sebagai mendapat petunjuk Allah berarti Allah saja menjauhi tagut, sebagian sesat, yaitu orang yang beribadahnya kepada tagut menjauhi Allah. Fasiru fil ardi. Diperintah lagi untuk kita adakan perjalanan, teliti. Mudah-mudahan orang-orang yang mendustakan Rasul, yang tidak mengikuti Rasul. Rasul itu dakwah itu akidah dulu utama, tidak politik dulu. Umat masih berantakan. Maaf, masih banyak kuburan. Kuburan ini dalam tauhid uluhiyah. Ini masih banyak orang percaya kepada batu cincin, kepada dukun, kepada paranormal. Ini menyimpang. Masih menuhankan uang, jabatan dan seterusnya. Ada yang remaja menuhankan sesamanya yang dicintainya sampai-sampai apa? Aku mau tidur ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, kan begitu. Nyanyiannya kan begitu. Zikrullah bukan setan. Sama-sama, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Oh, syair-syair gila. Padahal yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Lah ini, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Itu. Mengapa yang menghidupkan kita kok aku tidak bisa hidup tanpa dirimu? Oh, sampai kayak begitu. Ini orang yang kena kasmaran. Karena gak memiliki akidah. Ini orang kena kasmaran, hancurlah. Tapi orang yang sahih kena kasmaran, dia bisa apa? Ngatur semarannya sehingga enggak menyimpang. Enggak menyimpang. Pengen kasmaran, siap menikah, tengi orang tua perempuan, lamar. Tentukan kapan menikah. Itu kalau tidak pacaran kemana-mana misalnya ini. Karena banyak remaja saya singgung sedikit ya. Bahaya. Tidak sekedar pacaran yang berdua-berdua sudah dilarang. Ketiganya setan. Wah. Sudah tidak sekedar berdoaan, nanti mulai apa? Dekat, dempet, mulai, ayo, mulai sampai sekarang begitu banyak. penelitian kemarin kami adakan seminar sampai kepada kejaksaan kita undang, kemudian polisian kita undang, dari dosen-dosen yang lain juga ada bagian LITI dan seterusnya. 30% di Jabotabek wanita udah free sex sebelum nikah. Bagaimana? Kalau tetap dipaksakan nikah, haram. Sudah begini nikah, haram. Kalau dipaksa nikah terus, berarti berzina terus menerus. Nih, kalau pentosarat Islam. Ini dalam bidang ini. Ini gara-gara mulai pada walaupun zina. Jangan dekati zina. Pacaran tuh mendekati zina. Bahkan sampai zina. Terbukti banyak yang kayak gini duluan. Dekati aja dilarang, apalagi berzina. Ini sedikit saya singgung. Ini orang yang kasmaran tidak memiliki akidah yang sahih, begitu. Miskin. Miskin harta tidak memiliki akidah yang sahih. Jadilah apa? Jual akidahnya dengan satu super mie. Ini akibat miskin. Miskin ekonomi, akidahnya membeli. Maka kefakiran jadi kekufuran. Tapi miskin akidahnya kuat, haram dia mau pindah agama. Tetap tegar, sobar. Maka Rasulullah heran. Orang ini diberi kemiskinan, kekurangan, dia sobar. Diberi kekayaan, kelebihan, dia bersyukur. Amat mengherankan mukmin ini. Itulah orang beriman. Kalau diberi kelebihan oleh Allah, dia bersyukur. Kalau diberi kekurangan oleh Allah, dia sabar. Tegar terus. Nah ini, jadi akidah yang paling utama. Kalau akidahnya kropos, bicara politik, pasti orientasinya dakwanya untuk mencari kursi. Cari kursi. Agar enggak kehilangan satu kursi, maka rekrut orang sebanyak-banyak biar jumlah anggota terpenuhi, maka akan tetap dapat di DPR misalnya. Enggak lagi jadi partai gurem sehingga dibuang. Dakwah mencari kursi. Bukan dakwah itu mencari keridhaan Allah lillah. Ini dia. Ya. Ya. Kemudian mulkiyah menjadi kriteria pertama sebenarnya tadi jelaskan. Tauhid asma sifat tidak dirokan dan tidak pula dibahas di sana. Juga tidak pula diserahkan kepada Allah. Tafwid juga menyimpang. Jadi enggak jelas tentang asma sifat. Itu faktor penyebab, ya. Ya, faktor penyebab penyimpangan. Kemudian, mengapa sampai terjadi seperti itu? Mengapa menyimpang seperti itu? Menyimpang ya, banyak hal tadi menyimpang. Faktor penyebabnya, mengapa menjadi menyimpang begitu banyak, sampai 11 poin penyimpangan, secara garis besar. Ada 11 poin menyimpang tadi, ini faktor penyebabnya ini nih. Sedikit ya, sedikit. Kurang mengerti akidah yang sahih. Taasub kepada pimpinan atau kepada kelompok. Taunya kebenaran itu dari kelompoknya, dari pimpinannya. Kalau dari buang belum ada. Kenapa berdakwah? Ini menjadi bahaya. Orang belum punya ilmu, belum mengamalkan ilmu, sudah berdakwah. Hanya karena lebih senior di kelompok tertentu. Maka yang junior dibimbing oleh yang senior. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kekacauan jadi di sini. Ya, kemudian pengajar atau orang-orang ini itu putus hubungan dengan ulama. Tidak ada hubungan dengan ulama. Bahkan dia mau mempokrol bambu, mengeneralisasikan bahwa semua ulama dikiranya sampai menurut kayak MUI misalnya itu majelis ulama iblis karena menjadi agennya penguasa togut begitu. Semua dituduhnya begitu, semua ulama sok. Kesoal yang ulama soknya yang ada di kelompok dirinya, padahal enggak ada satu ulama pun. Ya, pengajar dai merendahkan derajat ulama, pemuda remaja belajar hanya di kalangan sesamanya, kemudian menganggap ittiba sebagai taklid. Justru ayat itu Quran dan surah dikatakan taklid. Tapi orang yang bisa kreatif mengartikan ayat sendiri, mengartikan sunnah menurut kemauannya sendiri dikatakan orang yang kreatif, yang justru ini yang benar. Seperti itu. Maka orang ini semua Quran saja, Quran terjemahan, diartikan sendiri, tafsirkan sendiri. Padahal bukan mufasir. Mungkin baca Quran saja masih belum lancar. Ini yang terjadi seperti itu. Enggak melihat penjelasan bagaimana para ulama yang sebagai penerus Nabi itu menjelaskan ayat itu bagaimana. Tidak seperti itu. Kemudian adanya keterbatasan pemahaman mengenai fikih ikhtilaf. Perbedaan. Ya. Kemudian keterlaluan dan berlebihan dalam beragama. Ekstrim, berlebihan. Ya, terperangkap bid'ah. Dan seterusnya sampai kepada bab terakhir nggak usah saya sebutkan di sini itu nasihat saya kepada orang-orang NII. Mudah-mudahan di sini nggak ada NII, hanya kemudian kita di sini waspada, awas dengan dakwah yang seperti ini karena mereka sangat aktif, hujumah itu tafsiriyah. Dia akan perang, ofensif, terus akan ngejar orang, ketemu terminal kejar, bicara kasir, ketemu di rumah di mana kejar, karena mereka juga terkena target, tiap yang dakwah kena target. Tiap orang terkena target, harus menambah warga sekian, harus menambah infaknya sekian, terus kena target. Kalau pimpinnya berhasil mencapai target, akan naik jenjangnya. Nah, jadi mungkin kalau kita orang tua yang gak tahu ini, anaknya masuk tanpa tahu. Tapi orang tua udah tahu mana yang batil, lihat gelagat anaknya ke sini, akan bisa ngeri, kenapa nak, kamu ngaji di mana? Gimana apa yang diajarkan? Orang tua akan tahu nanti. Jadi kebodohan kita kepada kebatilan pun bisa menjadi penyebab kita terjerumus kepada kebatilan. Karena itu orang yang tahu al-haq saja, nggak tahu yang batil, bisa terjerumus kepada kebatilan tanpa sepengetahuannya. Saya cukupkan ini secara garis besar saja tentang NII dan penyimpangannya. Mudah-mudahan orang ini yang dengar pun mau bersedia rujuk ya, kalau memang benar-benar ikhlas karena Allah dalam mencari al-haq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Suruh Abdussalam yang telah memberikan garis-garis besar tentang penyimpangan N11 atau NII dari ditinjau dari segi akidah. Untuk acara berikutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Cuma sebelumnya kita akan mendengarkan testimoni atau menceritakan pengalaman yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, saudara Selamat Riyadi yang mungkin dulu pernah ikut N11. Mungkin kita akan mendengarkan saudara Selamat Riyadi menceritakan pengalamannya. 10 sampai 15 menit padanya, dipersilakan.
Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kerahmatan, hidayah, taufik kepada kita semua. Dan selawat salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini diminta untuk cerita tentang pengalaman saya, yaitu di antara tahun 96. Waktu itu saya tinggal di Kebayoran Lama Selatan, di yang pusatnya NII di Pasar Kedip. Karena keluarga saya semuanya pernah ngikut tentang NII atau nama kerennya N11. Itu di situ saya diajak oleh kakak sepupu saya yang sampai sekarang entah di mana saya enggak tahu. Yaitu kakak sepupu ada 3 orang dari kampung saya sendiri. Sampai sekarang di mana saya juga enggak tahu, semama gimana. Ada kawan saya yang pernah ketemu, mungkin dia nama samarannya Muhammad Yusuf, dan yang satu Andino, yang satu Muhammad Anwar. Yang nama aslinya sebenarnya Purwadi. Terus yang 2 Andino, yang satu si Gunaning. Sampai sekarang saya juga enggak tahu. Saya waktu di N11 cuma pengalaman saya sebulan. Dan di situ saya diajak oleh teman saya didakwain di suatu kamar sempit yang kosong, dikunci dari luar waktu itu. Cuma saya dibilangin bahwa saya ditanyain, agama kamu apa? Agama saya Islam. Karena bapak kamu Islam ya? Ya jelas, karena bapak saya memang Muslim. Dan saya pun, berarti kamu cuma agama ikut-ikutan karena bapak kamu Muslim. Saya di situ karena saya kurang pengalaman dalam beragama Islam, ya saya cuma pengen tahu penjelasan dari dia bagaimana gitu. Dia dakwain tentang ya N11, tentang dia pendirian, tentang mau mendirikan negara Islam Indonesia katanya. Itu bahwa kita itu semua yang di Indonesia ini adalah kita itu musyrik, menyembah patung gitu. Bahwa kita berdasarkan karena berpedoman kepada Pancasila. Pancasila adalah karya siapa, dari pembuatan siapa. Ya mungkin dari situlah kita, gimana ya, kita dibilang bahwa kita itu musyrik karena berpedoman menyembah patung yaitu Garuda Pancasila. Di situ dia menjelaskan bahwa agama Islam kita itu yang benar dijelaskan tentang oleh dia, yang memang usahanya muda-muda semua, enggak ada yang ulama yang lebih tua gitu, enggak ada, cuma sebaya dengan kita-kita gitu, enggak ada yang lebih tua. Nah, di situlah dia menjabarkan tentang Al-Qur'an. Dia membacakan ya dalil-dalilnya, tapi enggak sepenuhnya gitu loh. Cuma sepotong-potong menurut kemauan dia gitu. Nah, di situ saya diajarin bahwa tentang sedekah infak, terus suruh ninggalkan keluarga untuk pergi berhijrah gitu. Dari selama seminggu 2 kali saya belajar di situ gitu, setiap bulan gitu. Akhirnya setiap akhir bulan saya disuruh ninggalin keluarga untuk pergi berhijrah. Bahwa berhijrah kita itu ke Madinah Munawwarah, pada Madinah Munawwarah itu di Indonesia ini gitu. Saya juga di tempatnya saya juga enggak tahu. Saya diajak itu baru saya pamitan sama kakak saya, karena di sini saya ikut kakak saya. Keluarga udah enggak boleh, kamu itu udah ngikutin pengajian yang enggak benar. Nah, saya bilang dulu, nah katanya saya ikut pengajian boleh kak, aku bilang gitu. Nah kakak bilang, saya enggak tahu kalau ke arah ke situ, yang kakak kandung saya gitu. Kamu ikutin Purwadi ya? Iya, di situ saya pun juga didakwai bahwa yang dakwai Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf yang mana? Setelah keluar kok kakak sepupu saya gitu loh, didawain gitu. Lalu terus di situ karena keluarga saya nggak setuju, gimana pun aku harus, karena di sini saya ngikut sama kakak saya, aku mau keluar dari situ, saya minta izin, tidak boleh, bilang gitu. Bahwa kamu kalau mau keluar dari anggota saya boleh, tapi darah kamu halal bagi kami gitu. Lah ancaman dari situlah saya juga ngeri gitu loh, dari gini. Nah, orang tua kamu pun kalau enggak ngikutin kamu, itu darahnya halal buat kamu kalau kamu ikut saya. Nah, di situ pokoknya besok pagi kamu saya jemput jam 9, kamu hijrah gitu. Lah hijrah kemana saya enggak tahu tujuannya. Lah kata teman saya yang sekarang keluar itu hijrahnya karena ditutup mata gitu. Nyampe semana juga enggak tahu, tapi dia di dalam selama 3 hari itu katanya ya di rumah itu dia dengar gitu. Cuma di mana sih dia enggak tahu gitu. Teman saya yang pernah ikut hijrah sekarang juga udah keluar. Alhamdulillah dia udah sadar ikut gitu. Terus yang satunya lagi, kalau memang saudara saya itu udah tiga-tiganya udah enggak ketemu sampai sekarang, ya gimana lagi? Orang tuanya pun juga enggak tahu di mana. Itu yang kakak sepupu ya, 3 orang. Cuma alhamdulillah memang keluarga saya dari saudara saya 5 pernah ikut semua tentang N11. Cuma setelah ya pulang sebulan, 2 bulan Cipinang Besar Selatan sini, ya gitu, karena menghindarin itu ya mereka jualan somay di situ saya. Terus akhirnya saya kembali ke Bayuran Lama, ketemu lagi. Nah di situ ancaman lebih ganas lagi, saya takut. Ya alhamdulillah saya bisa kerja di daerah sini sampai sekarang. Udah saya sampai sekarang teman saya udah nggak ada di mana tempatnya. Orang tuanya pun kalau saya pulang gitu nangis suruh nyariin. Nah saya nyariin kemana saya juga nggak tahu gitu. Terus sekarang yang kakak saya yang namanya, nama samarannya Muhammad Yusuf, terus dia pindah katanya di pusatnya di Ciledug. Ciledug udah ganti lagi, gak ada lagi, udah aku cari di Pasar Ketip udah, karena ketahuan polisi udah digrebek, dia gak ada lagi. Karena polisi susah untuk ini, karena dia pakai nama samaran bukan nama asli gitu loh. Semuanya itu semua kita masuk ke situ pasti kita suruh milih, kamu mau pakai nama siapa terserah gitu. Di situ ada daftar nama gitu, yang belum dipakai oleh anggotanya. Anggotanya di situ kalau memang kita bisa nyari 10 orang buat anggota kita, di situ pangkat kita naik gitu. Cuma pangkat apa saya juga enggak tahu. Terus gaji kita semua kita kerja penghasilan berapa? 50% itu membuat membantu tentara Islam. Lah tentara Islam yang mana? Yaitu anggota kita gitu. Dia sedang berperang sekarang. Nah, berperangnya di mana dia juga. Jadi sekarang dia berdakwah. Dia sedang berdakwah gitu. Di mana itu itulah tentara Islam kita gitu. Nah, tentara Islam yang mana saya tanya juga nggak tahu. Ya sekarang dia ada di Madinah. Kukira juga Madinah yang di daerah Timur Tengah. Saya juga wah apa benar gitu, apa perangnya di sono gitu. Nggak tahunya Madinah itu ada di Indonesia ini gitu. Cuma daerah mana saya juga nggak tahu. Kalau kamu ingin tahu ya kamu hijrah ikut saya gitu. Lah hijrahnya itu saya kemana juga nggak tahu. Lah teman saya itu cuma kalau kita diajak biasanya sekarang masih banyak kalau ini daerah Blok M di Bundaran itu ya pendakwahnya itu di situ. Cari anggota. Cari anggota di situ. Kita itu pasti datang ke kelompoknya dijamu oleh makanan apa aja. Kita suruh makan. Setelah makan, kita mau pulang. Pasti kita suruh infak gitu loh. Infaknya itu dibatesin. Cuma kita punya uang ya 60 ribu. 30 ribu itu harus ke dia. Yaitu untuk membantu tentara Islam katanya. Tapi perkiraan saya cuma buat dia-dia gitu loh. Sebabnya juga dia gak kerja apa-apa gitu seluruh anggotanya itu. Cuma ngontrak. Buat ini ya, pokoknya ceweknya itu juga banyak gitu loh, perempuannya di situ juga banyak gitu. Tapi satu tempat gitu, satu kontrakan gitu. Tidur bebas kayak gini-gini. Lagi pokoknya cuma jejer-jejer-jejer begitu. Nah, sampai gitu, lah apakah Islam kok bebas banget gitu loh. Saya karena juga gak begitu berpengalaman gitu loh dalam agama Islam. Cuma ajaran dari ibaratnya di kampung cuma ajaran ya orang bisa di situ dari dulu turun-temurun. Ibaratnya di situ belum begitu berpengalaman. Saya ikut aja gitu selama sebulan diajak hijrah, saya pamitan nama kakak saya tidak boleh. Ya sudah, aku terusnya diungsingkan, pokoknya kamu cari kerja di mana, dicariin, ya dapat di daerah Jakarta Timur sini. Sampai sekarang ketemu, terus saya diancam lagi. Udah sampai sekarang, karena ada penggebrakan di Pasar Kedip, Kebayoran Lama mungkin juga masuk koran-koran di situ. Cuma situlah polisi karena nama samarannya. Terus saya gak tahu apakah kakak saya juga ketangkep atau di mana, saya juga gak tahu. Tapi kayaknya dia itu pergi gitu. Karena pernah di daerah kampung saya itu juga hampir bedol desa, libra bedol desa itu hampir sekampung itu ikut semuanya gitu. Anak-anaknya pokoknya pemuda-pemudanya. Sampai sekarang juga gak kembali lagi gitu. entah itu ditramigasi kemana saya juga nggak tahu, tapi diambil dari anggota dia itu sampai sekarang juga nggak balik. Mungkin udah sekitar 3 tahunan nggak balik ke kampungnya gitu. Makanya bagi bapak-bapak, pokoknya kawan-kawan kami ya, biasanya itu karena anggotanya anak-anak muda gitu, hati-hatilah kalau memang mau belajar ngaji ya, kita sebenarnya harus tahu, pengen ngerti gitu tentang agama ya, kita cari benar-benar guru yang benar tahu tentang agama Islam. Cuma saran saya begitu, itulah pengalaman saya selama sebulan di NI atau N11 yang nama kerennya sampai sekarang. Dan mukanya sebabnya karena kita kalau hijrah jarang kita tuh untuk pulang lagi gitu, ngumpul sama keluarga. Disitulah. Cukup sekian pengalaman saya di N11, cuma sampai segitu. Terus kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jazakallah khairan katsiran kepada saudara Samad Riyadi yang telah testimoni menceritakan pengalaman selama di N11. Kita masuk kepada termin tanya jawab untuk sesi pertama. Ada dua sesi karena waktu terbatas. Satu sesi dua pertanyaan dari ikhwan maupun akhwat. Halo. Maju sebutkan nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan saya begini, Ustaz. Apakah ada kemungkinan sepak terjang dari NII ini nantinya akan merebut kekuasaan dari Republik Indonesia yang sekarang ini sebagai bentuk realisasi negara kerajaan Islamnya, atau perjuangannya hanya sampai kepada dalam membentuk negara dalam negara? Nah, itu. Yang kedua, saya hanya minta diceritakan apa satu hal atau momen tertentu yang membuat Ustadz itu keluar dari NII. Karena tidak begitu mudah seseorang yang sudah bercokol lama, apalagi 10 tahun sampai tingkat provinsi, keluar begitu saja. Demikian pertanyaan dari saya, Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada saksi. Saudara siapa namanya? Slamet Riyadi. Slamet Riyadi yakin tidak kalau NI itu sesat dan salah? Jelas ya. Yang kedua, apakah saudara takut diancam? Kalau menurut saya, ancaman itu mati hidup kan ya. Allah yang punya. Hanya segitu. Terima kasih.
Dari Ahmadnya ada? Udah ada
nih. Ya, dari Ahmad, kalau yang malu mungkin bisa ditulis di selembar kertas. Di jabul mungkin kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada kemungkinan merebut wilayah RI ya? Justru dalam perjalanannya, khususnya ini yang, atau saya ceritakan sedikit begini, di NI itu terjadi banyak faksi. Saya ceritakan faksi yang terbesar, yakni sejak meninggalnya Pak Kartos Wirjo tahun 62 dieksekusi, maka sebagian faksi terbesar ini diserahkan kebijakan dalam mengelola negara itu kepada wilayahnya masing-masing. Wilayah berarti tingkat provinsi, berarti kepada komandan satu. Ya, komandan satu. Nah, di antara wilayah-wilayah ini, kemudian akhirnya mengadakan konsolidasi dan mengangkat yang menjadi pimpinan pengganti Pak Kartos Wirjo ada orang terbaik kedua setelah Pak Kartos Wirjo, yakni saat itu kedudukannya sebagai komandan KPWB 1, komandan perang wilayah besar 1. Ini meliputi Jawa dan Sumatera serta Bali, yaitu Pak Agus Abdullah. Maka diangkatlah Pak Agus Abdullah sebagai orang Cirebon sebagai pengganti imam, berarti sebagai imam yang kedua. Tapi 2 tahun aktif oleh pemerintah RI, oleh tentaranya ditembak mati. Maka kepemimpinan diganti oleh Pak Kohar Muzakkar yang tahun 55 beliau bergabung ke NII, berarti baiat ke Pak Kartos Wirjo, Kohar Muzakkar Sulawesi. Namun dalam perjalanan Pak Kohar Muzakkar lebih cenderung kepada bentuk negara yang diganti menjadi Republik Islam Indonesia RII. Maka berarti telah menyimpang dari konon azazi. Konon azazi itu sama dengan Undang-Undang Dasar 45 kalau di RI. di sana ini namanya konon azaz. Maka kemudian Pak Kohar Muzakar dinonaktifkan. Maka kepemimpinan diserahkan kepada Pak Daud Breuh. Yang Pak Daud Breuh itu sekitar tahun 53 bergabung ke NII. Pak Daud Breuh ulama sana Aceh dulu gitu ya. Kemudian dalam perjalanan Pak Daud Breuh itu tertangkap dan menjadi tawanan luar oleh pemerintah RI, yang biasa yang tawanan kayak gini suka disiksanya pelan-pelan sehingga matinya pelan-pelan gitu loh. Itu sudah biasa itu. Nah, enggak bisa aktif, kemudian kepemimpinan diserahkan kepada komandan wilayah 7 yang dulu di zaman Pak Kertosuwiryo, namanya Pak Adah Jailani. Kemudian tahun sekitar tahun 85-an terjadi penangkapan besar-besaran, seluruh pimpinan ini ditawan kecuali 1-2 orang tidak ya, masuk penjara semua. Ini pimpinan resminya masuk penjara semua, baru dikeluarkan sekitar tahun 92. Itu ditawan yang ketiga kalinya sesungguhnya. Tahun 92 keluar, kemudian terjadi konsolidasi lagi. Dinilai wilayah-wilayah yang ada ini yang paling menonjol, yakni keberhasilan dalam administrasi manajemennya rapi bagus, keberhasilan dalam merekrut umat, banyak umatnya dan rapi dan terdaftar namanya, serta keberhasilan dananya banyak, miliaran. Kemudian sarananya banyak, mobil, apa segala macam, kantor, semuanya paling rapi sebenarnya kayak negara. Betul, praktek hidup sehari-hari persis kayak bernegara. Sedang wilayah lain tuh hanya kayak majelis-majelis taklim saja biasa gitu. Inilah wilayah 9. Wilayah 9 itu terdiri atas wilayahnya itu Jabotabek dan Banten. Yang pimpinan wilayah pertama ini, yang wilayah ini didirikan tahun 76. Pimpinan wilayah pertama itu Pak Ibrahim tamatan dari Gontor. Ini kemudian digantikan oleh Pak Rais. Kemudian Pak Rais kemudian ditangkap, ditawan, kemudian digantikan oleh yang saat itu sebagai kepala bagian pembinaannya, Kismul Binayah, yaitu Pak ini, Pak Abu Toto Salam, Pak Panji Gumilang. Yang sejak kepemimpinan dia tahun 90, semua diperes rakyatnya, yaitu di Jabotabek dan Banten, dana diperes segala macam untuk proyek-proyek negara. Proyeknya besar-besar, proyeknya proyek besar kayak pendidikan yang kemudian akhirnya bikin Az-Zaitun terbesar di Asia Tenggara. Ya, Abu Toto Panji Gumilang. Nah, dari dia kepemimpinan menjadi melejit, semua menjadi berkembang sangat pesat wilayah 9 Jabotabek Banten. Karena pesatnya ini, kemudian Pak Adah Jailani sebagai imam sudah sepuh, sudah banyak cedera, karena banyak disiksa apa macam segala macam, enggak sanggup lagi ngatur negara, diserahkan kepemimpinan secara nasional kepada Panji Gumilang sejak tahun 96. Ini adalah korban yang masuk ke wilayah 9 di tingkat kelurahan tentu ya, bawah gitu ya. Yang mendawai orang-orang itu hanya tingkat kelurahan, pejabat lurah saja. Kalau pejabat kecamatan mengkoordinasi, nah kalau pejabat atasnya kabupaten sudah enggak ngurusi itu, ngurusinya ngurusi pemimpin-pemimpin tingkat kecamatan. Di atas kabupaten itu ada daerah, atas daerah itulah wilayah. Nah, Bu Toto yang semua menjadi kepala binayah, bagian pembinaan Kismul Binayah tingkat wilayah 9, sekarang menjadi komandan wilayah 9 tahun 92. Perkembangan maju pesat. Tahun 96 diserai kepemimpinan tingkat atas, yakni jadi imam secara nasional. Sistem partainya persis kayak Orde Baru. Tahun 97 sebelum Pak Habibie ngadain pemilu, di NI sudah ada pemilu duluan, caranya sama. Bikin TPS-nya di kantor-kantornya, kantornya semua pakai kedap suara dan orang enggak bisa masuk, orang luar enggak masuk. Rapi sekali. TPS ada seperti dulu, saya menjadi yang semua asalnya bukan dari wilayah 9, karena sejak 96 seluruh wilayah harus bergabung tunduk kepada kepemimpinan Bu Toto, ya bergabung semuanya. Termasuk saya ikut bergabung, dan saya kemudian di wilayah 1. Sebab wilayah 1 yang lama, yang bikinan Pak Kertosuwiryo, yaitu meliputi Tasik, sekitarnya itu, karena gak mau taat pada Bu Toto, sudah dipunggel, ditiadakan. Ya, ditiadakan, diserahkan kepada daerah Bekasi, Jakarta, sekitarnya yang dari Usroh dulu asalnya. Nah, saya berangkat dari Usroh. Usroh itu 84 menguat. Lapangan mulai itu masuk ke sana. Nah, kemudian mengadakan pemilu untuk mengangkat anggota DPR, yang semua anggota DPR dan seluruh pimpinan-pimpinan wilayah sekarang diisi oleh orang-orangnya Bu Toto. Jadi seluruh orang-orang wilayah Bu Toto itu ditempatkan di seluruh wilayah lain, jadi pimpinan-pimpinan strategis, komandan 1, komandan 2, bagian keuangan atau kepala staf. Itu mendudukinya itu. Maka kemudian yang menjadi anggota DPR nanti istilahnya di sana, di RI namanya DPR, di sana ada lagi sendiri ya, menjadi anggota Dewan Suro, itu semua orang-orangnya Bu Toto. Sehingga kesepakatan Dewan Suro nanti memilih sebagai imam, ya Bu Toto resmi melalui Dewan Suro, karena milihnya dia, maka dia jadi imam. Kemudian diwujudkan proyek pendidikan menjadi besar, nanti ada proyek lagi mau bikin pabrik apa namanya, pabrik mobil. Wallah alam ini sudah terwujud atau sekarang nggak tahu. Saya sendiri sudah sejak pemilu selesai dan sebagainya, saya tahu arahnya menjadi nggak benar dan paling ekstrim penyimpangannya. Kemudian saya kepada kawan-kawan pun mengancam, kalau segera kita tidak lepas dari cengkraman Abu Toto, maka saya akan keluar sendiri. Kemudian kawan-kawan sewilayah saya itu semua kemudian bermusyawarah, akhirnya memutuskan diri pisah dari Abu Toto, bikin lagi sendiri, barisan sendiri yang kemudian di bawah pimpinan anaknya Pak Kartos Wiryo sendiri, Pak Tahmid, sudah sepuh juga, tapi masih normal dialah. Yang dia sendiri dulu juga yang berperan serta ikut mengangkat Abu Toto waktu masih bergabung, pecah lagi dia ini, pecah terus, setiap masa pecah terus begitu. Yang kemudian akhirnya saya peringatkan lagi, nah masuk ke pertanyaan kedua, itu apa namanya, atau kesimpulan yang pertanyaan pertama bahasanya, bagaimana mungkin akan merebut RI, karena sudah dengan sendiri dengan hujumatu tafsir ya, perang di sini ya, maksudnya perang itu adalah berdakwah hujumah, serang, yaitu serang untuk orang diselamatkan dari warga negara RI menjadi warga negara NII. Makin bertambah jumlah warga NII, maka warga RI makin berkurang dengan sini akan ambruk sendiri RI, kekurangan warga, nanti muncul sana lebih kuat, begitu caranya. Ya, ada pengguna Islam bikin proyek-proyek yang mau nggak mau harus muncul ke permukaan, tidak lagi bawah tanah. Pendidikan berarti kan di permukaan, mau nggak mau. Itu apakah ada main mata dengan pemerintah RI sendiri orde lama, orde baru khususnya? Secara formal di dalam tubuh NII tidak pernah dibicarakan ini. Termasuk sumber dana tidak pernah dibicarakan, sebab mereka mengatakan dana semua dari dalam dan terbukti laporan keuangan hitam dan putih komputerisasi semua pakainya. Ya, dan masyarakat itu jelas dari dalam. Karena mereka berpandangan bahwa nahnu qaumun la nuharribu bima unatil musyrikin. Kami kaum berperang ya, tidak meminta bantuan kepada orang musyrik. Tapi mungkin pribadi Abu Toto Panji Gumilang kemudian main mata dengan Tutut misalnya, main mata dengan Adi Sasono, main mata dengan yang lain, wallahualam di luar urusan formal kenegaraan NII. Yang kemudian akhirnya bikin saya kemudian yang meresmikan kok Pak Habibie malah ya, dan seterusnya di sana kerja sama-sama di Sasono, Tutut juga bantu terus ikut meresmikan di sana. Itu wallah alam. Itu mungkin main-main mata dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa saya keluar dari ini padahal sudah cukup lama dan sudah memiliki jabatan yang tinggi? Sejak kecil saya ingat, pokoknya saya berusaha untuk baca terus. Baca karena saya harus tahu mana sih yang berbagai hidup yang benar. Seingat saya itu sejak umur 4 tahun kemana-mana pegang buku. Sampai maaf ya, misalnya saya ziarah kubur ke kakek gitu ya, karena saya akrab dengan kakek gitu ya. Misalnya saya bersihkan kuburannya kalau kotor dan sebagainya, saya nggak lepas sebab buku. Saya itu istirahat, saya baca buku. Ke sungai, karena saya di kampung sana mandinya itu di sungai dengan itu, mesti saya pun bawa buku. Sampai maaf, ini sesuatu yang salah karena belum tahu, masih kecil. Ke WC saya mesti bawa buku. Gitu terus, seneng baca buku terus. Hanya ada yang menyuruhkan ini, Al-Haq ini, saya ikuti. Semua kelompok kaum muslim sudah saya ajak diskusi waktu di kampus, sampai ke kampus gitu. Ikhwan muslim apa yang semua ajak diskusi. Saya merasa puas dengan NII. Pertama jumpa dengan orang NII, dengan akhwat terutama. Ini akhwat kok komitmen, saya di surat An-Nur misalnya sebutkan, ayat ke-31, wanita tuh menundukkan pandangan terus, gak mau campur dengan pria-pria, komunikasi pun terbatas dan sebagainya. Saya tertarik, ini paling komitmen nih, satu awal di sebuah lembaga pendidikan tertentu ini. Di kampus dimana saya lihat gak sekomitmen ini nih. Saya selidik, langsung saya kasih surat. Saya yakin ini mesti ada gurunya. Saya surat itu saya beri kepada dia untuk tolong datangkan guru kamu untuk menemui saya di asrama masyarakat Islam sini, Senang Giri. Saya dulu tinggalnya di sini, asrama masyarakat, untuk dialog dengan saya. Senang Gunung Jati, kalau Senang Giri itu Ramon Gunung Jati, Jalan Bunga. Saya dulu tinggal di situ. Kemudian datanglah seorang Arab, turunan Arab. Dialog 1-2-3 kali, saya panggil teman-teman diskusi saya. Semua teman diskusi saya dari berbagai kelompok lah, muslimin gitu. Oke, saya tahu apa arahnya kemana, langsung itu the point. Apa inti ajaran Anda, saya katakan. Ya sudah, saya disuruh ikut 3 hari, takdib namanya. Kalau diajak nonton sahadat, isin segala macam, akhirnya dibuat kita itu masuk akal untuk bergabung untuk sahadat, ikhra sahadat. Saya itu bayat. Nah, resmi masuk NII. Kemudian dalam perjalanan saya baca lagi buku. Kok 2 hari bergabung ke ibadah ini, kok menyimpang? Akhirnya saya berbagi dengan teman seangkatan saya, seorang ustadz juga, dulu aktif di Kop Mubalik Jakarta gitu ya, tamatnya YIN. Ustadz itu dia bagi untuk meluruskan bidang akidah, menyimpang saya bidang akhlak, juga bidang dari manajemen, terus. dia karena meluruskan bidang akidah nggak tahan, baru memberikan peringatan meluruskan sekitar setahun nggak kuat, dia keluar RNI. Saya terus masih dengan tulisan, dengan lisan, dengan kaset, dengan contoh-contoh terus saya beri peringatan sampai saya apa programnya sampai 6 tahap dalam memberikan peringatan sebagai hujah saya kepada NII gitu ya. Argumentasi saya sampaikan sampai terakhir yang keenamnya itu saya harus ketemu dengan pimpinan-pimpinan pusat. Orang-orang gunungnya dulu yang bersama Pak Kartosuwiryo. Saya minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah agar saya bisa berjumpa tadi. Sementara sistem di NII itu pakai hitoh terputus. Hitoh terputus artinya apa? Jenjang yang di bawah hanya bisa ketemu dengan jenjang satu tingkat di atasnya saja. Orang tingkat kelurahan misalnya ketemu dengan tingkat kecamatan saja, sudah. Tidak bisa tahu dengan yang lain. Rumahnya pun tidak bisa tahu. Kalau semua serba rahasia, otomatis sekarang keamanan jaga ketat. Gitu ya. Itu. Allah permudah. Sayangnya dimudahkan oleh Allah kok ibarat bicara karir, mudah sekali karir saya. Orang yang lebih lama keselip gitu. Saya mudah jabatan naik terus-terus di sana. Terus-terus akhirnya justru yang lama-lama akhirnya saya ajarin pula. Kemudian saya pimpin akhirnya sampai tingkat wilayah. Mudah. Ah, kalau udah tingkat wilayah udah ketemu dengan orang-orang atas ya. Orang gunung ketemu semua terus. Yang dulu 15 tahun berperang menghadapi Belanda. Juga berperang menghadapi Orde Lama Pak Soekarno. RI gitu ya. Yang RI itu lebih banyak diwarnai oleh komunis dulu. Ini pun fakta, maka kalau bicara sejarah, RI ini kalah data dengan NII. Mesti kuatan NII kalau bicara sejarah. RI kalah, RI udah tiada. Gitu ya. Itu. Kalah kalau bicara dari pendekatan sejarah, kalah RI terus terang. Asal mau jujur bicara data gitu. Nah, itu. Sampai ke sana ketemu anaknya Pak Kartosuwiryo, pimpinan-pimpinan wilayah dulu yang perang dengan Belanda, yang menjadi komandan-komandan wilayah dulu ketemu. Dialog atau pertemuan resmi formal kenegaraan gitu. Ternyata ya pemikirannya sama sebenarnya dalam buku-bukunya apa sama sebagai diajarkan. Sudah saya sampaikan hujah nih, tulisan para ulama nih, penjelasan tauhid nih para ulama nih, penjelasan akidah ini demikian dari dulu Rasulullah, para sahabat, tabiin dari masa ke masa ulama sampai ulama hari ini nih, kitab-kitabnya. Sekarang saya memiliki pemahaman akidah seperti ini, saya sampaikan kepada Anda. Anda berbeda, menyimpang dari ini. Bagaimana Anda mau kembali? Enggak mau, artinya saya memberikan pilihan. Kalau mau tetap di NII, saya harus tinggalkan keyakinan yang sudah saya sebagaimana penjelasan para ulama, yakni keyakinan akidah-akidah Ahlus Sunnah, tinggalkan keyakinan Ahlus Sunnah kalau pengen tetap di NII. Atau kalau tetap mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, berarti meninggalkan akidah yang dasar NII, berarti saya harus keluar. Setelah saya sampaikan begitu, Anda sendiri rujuk enggak mau, kalau itu sekarang saya keluar dari NII. Nah, jadi saya keluar dari NII itu karena hujah yang kuat dan karena satu yang saya utamakan mencari al-haq. Termasuk di NII pun banyak polisi yang enggak benar, saya pun enggak ikuti. Saya beri contoh. Misalnya kalau mau menjelang Ramadan atau kurban sajalah ya. Yang ini yang berangkat dari wilayah lain bukan wilayah 9. Itu biasa bikin kop-kop surat, kumpulkan kurban. Nanti untuk kepentingan alasnya fakir miskin amat, sebenarnya untuk kepentingan orang-orang NII. Itu saya menentang, enggak mau. Walaupun saya orang NII saat itu menentang. Maka saya orang yang sekalipun di dalam NII dulu yang paling menentang terus di NII ya saya. Di antaranya. Paling enggak menyetujui banyak kebijakan yang menyimpang dari hukum Islam. Katanya mau negara menyimpang dari hukum Islam. Itu. Juga apalagi di wilayah 9 lebih parah lagi penyimpangannya. Setelah bergabung 96 dengan wilayah 9, 95 awalnya, semua bergabung, penyimpangannya lebih parah lagi. Seluruh saya menentang. Sampai masalah jenggot, saya tentang. Karena menurut hukum Islam, jenggot itu wajib hukumnya. NI di wilayah 9, haram. Harus cukur, wajib dicukur. Maka ciri-ciri orang pimpinannya asal dari wilayah 9 itu ininya cepat, cukur jenggot, kumis pelihara yang rapi, lengan panjang pakai baju-baju biasa, lengan panjang masuk pakai dasi. Kalau pertemuan resmi ya pakai jaket, jas sebagai pejabat bagaimana sih ya. Bawahnya celananya itu lebar-lebar, gitu ya. Celananya sini lebar, bawahnya pun lebar. Kendaraannya panter. Kalau saya dulu kenalan dinasnya panter, mesti full AC yang gelap, gitu ya, gelap semua. Termasuk untuk acara Musyadul Hijrah, ini saya suruh tutup mata kalau mau masuk ke kantor, mau dihijrahkan. Acara Musyadul Hijrah tinggalkan kewarganegaraan RI, kewarganegaraan Islam Indonesia. Nanti proklamasi pun dijelaskan segala macam gitu. Tutup mata dulu biar enggak tahu markasnya. Putar-putar itu seperti itu. Itu kebijakan dari wilayah 9 yang seperti itu. Wilayah lain harus ngikuti, yang enggak mau ngikuti akhirnya lepas. Nah itu jadi, mengapa saya keluar? Karena saya utamakan al-haq. Saya tahu penyimpangan dan saya nasihati saya enggak bisa keluar. Jadi, saya keluar dari ini dan saya mengatakan ini sesat itu setelah melalui hujah yang cukup. Maka bagi saya pribadi mempunyai alasan kuat untuk mengatakan NII akidahnya sesat dan hujah sudah nyampe. Hujah sudah nyampe. Nah, itu seperti itu. Nah, Sehingga bagi saya, tahu al-haq karena tahu betul, tahu al-batil, saya tahu betul yang batil itu, yaitu di NII. Sehingga jelas mana al-haq, mana al-batil. Dan saya maunya di yang al-haq, maka saya tinggalkan NII. Nah, saya kira cukup tentang dua pertanyaan dengan jawaban yang seperti itu. Alhamdulillah.
Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, bahwa saya tahu nggak sesat nggak ajaran NI atau N11? Saya pasti sesat. Kalau saya tahu sesatnya karena apa? Karena tidak sesuai apa yang kupelajarin di waktu kecil, gitu doang. Terus waktu Bapak, pertanyaan Bapak yang kedua, apakah saya soal hidup mati itu di tangan Allah? Memang saya tahu. Tapi waktu itu saya karena datang ke Jakarta lagi pertama, udah ada ancaman kayak gitu. Saya pun juga nggak mau jadi bangke nyampe rumah, gitu lah. Saya ini kakak juga bilang, udah kamu harus pergi dari sini, jauh dari keluarga. Nah saya juga dibilang saya takut mati, ya saya takut mati karena saya baru berapa bulan gitu nyampe di Jakarta udah tahu begitu. Wah ntar aku pulang jadi bangke, gimana orang tua saya, gitu lah. Gitu aja. Sebenarnya kalau cuma orang pun juga untuk menghadapi maut pun pasti juga takut, gitu loh. Cuma ya karena memang hidup mati di tangan Allah, dimanapun juga kalau kita mau mati pasti mati, gitu loh. Cuma gitu aja pertanyaan Bapak, jawaban saya. Terima kasih.
Jazakallah khairan katsiran, demikian penjelasan dari Ustaz Suroso dan Saudara Slamet Riyadi. Untuk termin terakhir, akhwat yang ingin bertanya silakan melalui tulisan ataupun mau langsung. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Caranya, satu, mari kita menuntut ilmu. Kewajiban bagi tiap muslim itu adalah ada empat. Ini sebagaimana penjelasan dari surat Al-Asr, surat yang sering kita bacakan. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Dijelaskan oleh para ulama dari masa-masa, termasuk ditulis terakhir oleh seorang ulama besar yang belum lama meninggal, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dalam kitabnya Syarah Salasatul Usul. Di sana dijelaskan bahwasannya ada empat kewajiban kaum muslimin. Yang pokok pertama, menuntut ilmu din. Ilmu yang mana? Begitu luas ilmu din, ilmu agama ini luas. Pertama tentang akidah. Pahami tauhid, itu yang inti pokok. Akidah Islam secara global maupun terpisah. Secara global sudah saya sertakan di sini gitu ya. Ciri dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah di situ sudah saya sertakan di makalah. Pelajari, kepada siapa belajarnya? Kalau ada para ulama besar, ya kepada ulama besar. Kalau enggak ada, ya kepada muridnya para ulama. Insya Allah kalau di Indonesia muridnya para ulama besar itu ada. Cari, hadiri pengajian-pengajiannya. Ya, hadiri yang menjelaskan kitab-kitab tulisan para ulama. Sehingga bukan pendapat dari anak-anak muda itu yang belum tahu ilmu atau tahu sedikit, merasa dirinya sudah menjadi ustaz. Itu ya. Nah, itu jadi jelaskan, bacakan kitabnya para ulama. Itu nanti akan tahu mana yang benar terus mana yang menyimpang. Satu. Kewajiban kedua, mengamalkan ilmu. Itu. Setelah tahu ilmu ini kemudian diamalkan. Ya. Setelah itu kewajiban ketiga adalah mendakwahkan. Pertama kepada lingkungan terdekat. Setelah kita sendiri punya ilmu, mengamalkan ilmu, bisa punya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Cukup misalnya itu, baru itu taunya. Kita paham betul, kita amalkan. Berarti saya enggak mau lagi beribadah. Ibadah itu apa saja? Misalnya ibadah itu termasuk berdoa. Berdoa itu ibadah masuk. Berarti saya enggak mau lagi berdoa kepada kuburan. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa langsung kepada Allah. Ini termasuk bagian ilmu dari la ilaha illallah. Sudah yakin itu amalkan. Berdoa itu tujukan kepada Allah. Minta langsung kepada Allah. Iya kan? Iya karena Abu Dua, iya karena Stain. Langsung kepada Allah. Kan? Surat Al-Baqarah pun ada 186 insyaAllah. Langsung kepada Allah. Nah, kemudian kita ajarkan kepada lingkungan terdekat. Kalau kita suami, kepada istri, kepada anak-anak. Doa langsung kepada Allah. Jangan melalui perantara-perantara kepada macam-macam itu, kalau enggak ada. Itu bagian dari la ilaha illallah. Kalau berdoa kepada kuburan, meminta, ya saya, tolong keluarkan saya dari kesulitan ini. Melalui perantaraanmu, ya saya, engkau kan sudah dekat dengan Allah, mati rohmu dekat. Tolong keluarkan saya dari kesulitan, istighosah kepada kuburan. Maka berarti kita bukan beribadah kepada Allah, beribadah kepada orang mati, kepada kuburan. Ini berarti kita enggak memahami la ilallah. Padahal la ilallah itu maknanya la maqbuda bi haqqin illallah. Tidak ada yang diberi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Nah, terus itu yang pokok dulu itu. Ya, la ilallah kenali betul. Padahal banyak makna ibadah itu sangat luas. Pelajari. Nah kalau sudah ini amalkan, sudah itu dakwakan kepada lingkungan terdekat. Kalau sudah tentang akidah, sudah kemudian bicara tentang ibadah, khususnya masa ibadah sholat, shaum, zakat terus. Setelah itu dalami pula, pelajari pula tentang ilmu-ilmu yang lain yang lebih dekat hubungannya yang kita sanggup. Misalnya kita mau mengkhususkan di bidang tertentu, silahkan dalami. Ya. Nah, kalau sudah selamat seperti ini, insya Allah kita akan lurus nanti. Akidah kita akan lurus, agama kita akan lurus. Itu. Jadi singkatnya, bagaimana cara menghindari? Yaitu menuntut ilmu. Nanti sudah tahu menuntut ilmu, oh itu batil, nanti akan kita tinggalkan. Tapi kalau sudah kita terperosok kayak ini, mau tinggalkan akan diancam kayak ini tadi. Emang biasa seperti itu. Kalau kita sudah punya ilmu, masuk sini, enggak akan takut lagi ancaman. Karena takutnya hanya kepada Allah. Sekalipun diancam di sini dengan pistol atau dengan mortir, dengan apa, enggak akan takut. Kalau yakin bahwa dirinya al-haq, memegang teguh al-haq, dan itu jelas penjelasannya, ayatnya yang dipegang teguh, hadisnya yang dipegang teguh, jelas. Penjelasannya para ulama sudah jelas. Maka dia enggak akan takut. Enggak akan takut. Diancam, enggak takut. Tinggal tahu yang batil, tinggalkan batil. Seperti itu nantinya. Sama kalau orang sudah tahu al-haq, bekerja misalnya yang dulunya tukang korupsi, yang gajinya sebenarnya 900 ribu. Bawa pulang tiap bulan kok misalnya sampai 3 juta. Yang lainnya dari mana? 2 juta lebih dari mana? Dari biasa, tanda tangan misalnya dia bekerja di bagian pembelian barang. Kan dapat persenan dari orang yang kita beli barang. Dapat persenan. Ini batil. Yang kayak demikian. Berarti mendapatkan harta dengan cara yang batil. Haram uang seperti itu. Nah, maka enggak lagi seperti itu. Cukup dengan 900 ribu. Kalau ada persenan dari orang, dari perusahaan lain, kasih tahu kepada pimpinan yang punya policy. Ini ada persenan, tentu ini harus untuk perusahaan. Misalnya ketika perusahaan. Silakan ada persenan dari sana. Kemudian kalau pimpinan bermusyawarah, kemudian memutuskan kok kita dibaginya dari pimpinan dan itu uang halal. Bukan main sana. Insya Allah orang yang seperti mesti umpet-umpetan dengan pimpinan. Dapat persen dari perusahaan mesti umpet-umpetan. Takut ketahuan pimpinan sudah pasti. Maka dia lipat. Ya. Itu. Nah itu yang haram. Mestinya begitu orang yang akidahnya sudah benar, misalnya bekerja pun akan benar. Cukup hidup dengan 900 ribu. Dia sesuaikan pola hidupnya, enggak lagi pola hidup dengan gaji 3 juta. Tapi dengan 900 ribu. Bagaimana hidup yang sederhana. Ini orang yang memiliki akidah yang benar. Karena takut pada Allah. Pimpinan enggak lihat saya berbuat maksiat. Yaitu kayak tadi menerima sogokan. Menerima persenan. Pimpinan enggak lihat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat perilaku kita. Nah itu orang akidahnya sudah benar. Nah itu contohnya seperti itu bu ya. Jadi tuntut ilmu dulu. Itu sebab. Al ilmu itu bita'alum. Ilmu itu harus dipelajari. Dan amal itu setelah ilmu. Berarti al ilmu qoblal qawli wal amal. Itu sebenarnya dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, bahkan dibahas dalam satu bab tersendiri itu, bahwa kita itu sebelum beramal, sebelum berbicara dan berbuat itu harus dulu. Jadi harus berilmu. Sementara menuntut ilmu ini bagi kaum muslim Indonesia dan umat manusia Indonesia khususnya, hatta mahasiswa yang seleksi perguruan tinggi dari Sipen Maru itu manusia terbaik sebenarnya. Terseleksi ya, tamatnya serta terseleksi itu yang dari Sipen Maru. Itu pun diduga melalui penelitian masih rendah minat baca, minat belajar. Apalagi kaum muslim pada umumnya. Ya pantas gak tahu agama. Termasuk saya dulu. Karena kurang banyak mempelajari ilmu dari sumbernya yang asli, mudah terperosok. Ini. Nah setelah tahu dari sumbernya yang asli, pelajari kitab-kitab yang para ulama yang menjelaskan isi Quran dan Sunnah, menjadi kalau orang ngajaknya atau orang ngomong ini, kita tuh menyimpang ngomongannya itu. Membawakan hadis, oh hadisnya hadis dhaif itu. Ada ustadz ceramah ternyata pakai hadis dhaif. Nah, menyimpang ini. Karena kita tahu misalnya setelah baca kitab silsilah hadis dhaif awal maudhu, oh tahu itu masuk hadis dhaif. Nggak bisa. Jadi sama, saya sendiri karena dulu juga kurang banyak mempelajari sumber ilmu yang benar, walaupun sering banyak baca. Walaupun sering banyak baca, tapi nggak menemukan sumber bacaan yang tepat, terperosok juga. Itulah. Saya contohnya, terperosok sampai lama. Tapi alhamdulillah terperosoknya saya, karena juga masih jalan ini, masih juga rajin baca, tidak terbawa sepenuhnya, selalu memberi peringatan di dalam. Cuma peringatan saya ditolak, dan dia nggak mau rujuk pada yang benar, ya saya tinggal. Sudah. Begitu. Nah, mudah-mudahan menjadi jelas, dan waspadalah kita, jangan jatuh pada lubang yang sama dua kali. Artinya pengalaman kami ini, jangan sampai diulangi, sebab mukmin itu nggak boleh jatuh pada lubang yang sama dua kali. Kita sesama orang beriman, enggak boleh mengulangi perbuatan yang salah dari saudaranya yang telah salah. Nah, saya sendiri mewanti-wanti begitu, berhati-hatilah kita. Kalau kita tidak berhati-hati, tidak bentengi diri dengan ilmu yang cukup tentang agama ini, maka akan terperosok. Ya, jadi ibu yang bertanya tadi, caranya hanya satu, mari menuntut ilmu. Insya Allah akan nanti jalan yang lainnya oleh Allah akan dibukakan. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran di jalan Allah, surat berapa? Surat ketiga ayat 5, maka Allah akan tunjukkan jalan nanti. Insya Allah. Itu ya, saya kira cukup. Alhamdulillah.
Jazakallah khairan kepada Ustaz Suroso yang telah memberikan jawabannya dan gambaran-gambaran yang sangat jelas yang insya Allah dapat kita pahami. Ayol jamaah rahimakumullah, demikianlah acara seminar kita tentang N11 NII dalam timan akidah, dan insya Allah semua sudah jelas, jadi tidak perlu disimpulkan. Yang paling pokok yang harus kita sepakati bersama bahwa kita harus terus menuntut ilmu dan terus kritis terhadap apa yang kita ikuti, dan tidak malu-malu atau tidak malas untuk menuntut ilmu. Mari kita tutup seminar ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan acara ke pembawa acara.